Páni a dámy, chcem privítať človeka, ktorý má podľa toho, ako som si prečítal, asi tak približne 43 rokov, ktorý má svoj veľmi známy program v televízii, donedávna mal svoj program v rádiu, má svoj týždenník, ktorý sa volá Týždeň. Dokáže veľmi prudko trestnúť dverami, či už v rádiu, kde je to počuť, či už v televízii, kde je to vidieť. Visia takéto plakáty po celom okolí, ale neznamená to, že ho hľadá polícia, ale znamená to, že je dnes našim hosťom. Vítam Štefana Hríba.
Dobrý večer.
Takže, aby som sa od niečoho odrazil, keď som hľadal, tak samozrejme, kde človek bude hľadať na internete, keď chce byť moderný, bude hľadať na Facebooku. Takže jeden malý citátik z toho, kam ste teda ešte nedorazili, alebo keď ste dorazili, tak to viete. Štefan Hríb. Jedna z mála vzácnych osobností dneška, ktorý ešte na všetko nerezignoval. A pre svoju odvahu ísť proti prúdu je hodný minimálne toho, aby ste sa stali jeho fanúšikmi na Facebooku. Veľmi pekný citátik, ktorý dokumentuje minimálne dve veci, že skromnosť je asi slovo, ktoré dosť často hľadáte v slovníku a že vám určite nechýba sebavedomie. Takže čo k tomu?
Áno, a to som akože napísal ja tú vetu?
Ja som to videl na Facebooku pod vašim menom, neviem, kto to napísal, nepátram potom, ale keď to takto pekne pod vašim Facebookom je, dúfam, že je to váš Facebook.
Ja neviem. Ja už som našiel aj všelijaké iné veci, myslím na AZ-te, to je zase nejaká iná, stránka. Mám tiež vraj nejakú stránku, kde tvrdím o sebe, že som homosexuál. Zase.
Dobre, takže dohodneme sa na tom, že keďže nie ste homosexuál, tak pravdepodobne nie ste ani tá vzácná osobnosť dneška.
Nie. Ďalšia otázka.
Fajn, ďalšia otázka.
Ináč, ja som tu teraz pripravený na nejaké nepríjemné otázky, tak poprosím o nepríjemné otázky.
Samozrejme, pokiaľ by som tie otázky nepríjemné nekládol v úvodných 40 až 45 minútach diskusie ja, tak pokojne sa hláste a znepríjemnite mu to tu teraz, v tejto chvíli, na tomto mieste a v tomto kresle.
On mi povedal, že prvých 45 minút sa bude baviť on a ja som mu povedal, že ale veď určite ľudia budú sa chcieť niečo opýtať, tak prosím vás, s tým, som že ja mal pravdu, tak sa niečo opýtať.
S tým, že po tých 45 minútach sa už budete pýtať iba a len vy a na
ale
úplne všetko.
Ale to už ja nebudem potom.
Áno, a na všetko úplne, čo vás zaujíma. A Štefan Hríb slúbil, že tu teda do tých 21:20, keď by sme mali skončiť, bude, aby tu nevznikla mystifikácia. Takže, Štefan Hríb. Ja som sa dočítal, že my sme vlastne kolegovia, alebo sme skončili rovnakú alma mater, dokonca rovnakú školu. On je fejkár, čo ako tebe možno znie dosť divne, ale ja som to prežil, že som začínal na tej škole, ktorú si skončil, ty, ktorá sa volala FSTU a skončil som na, FSVŠT, tak? A skončil som na FSTU.
Viete, čo tieto skratky znamená?
Fejkári to určite vedia, koľko je vás tu, zdvihnite ruku. Áno, áno. Čiže je to zaujímavé, že práve fejkári sa takto zaujímavé spoločenské dianie. No kto to nevie, FST, SVŠT je elektrotechnická fakulta SVŠT, Slovenskej vysokej školy technickej. Tak sa tá fakulta volala do roku 1991, tuším. Potom niekoľkokrát najprv zmenila názov univerzita, Slovenská vysoká škola technická sa stala Slovenskou technickou univerzitou a následne sa stala elektrotechnická fakulta, fakultou elektrotechniky a informatiky. No a potom sa nám stalo ešte to nešťastie, že sa rozdelili, ale to už tu nebudeme riešiť.
Ako sa dostane, dosť rozpráva veľa, že?
No. Ako sa stane elektrikár novinárom?
To bola poklona, to zase, pozor.
Už padla tá otázka.
Áno, ako sa stane elektrikár novinárom? To je dlhá otázka, ale tak dôležité je najprv, že ako sa stane za komunizmu z človeka elektrotechnický inžinier. Stane sa to tak, že ja som nechcel byť elektrotechnický inžinier, ale nechcel som ísť na 2 roky na vojnu. Vtedy to bolo tak, že keď ste nemali vysokú školu, tak ste išli na 2 roky na vojnu, keď ste mali vysokú školu, tak iba na rok. A keďže vojna za komunizmu, neviem ako teraz vlastne už nie je povinná, ale potom nejaké roky ešte bola dosť veľké peklo, od šikany až po všeličo iné, tak mne sa zdalo, že lepšie je ísť na rok ako na 2 roky. No ale to znamená, že musel som ísť na nejakú vysokú školu a keďže ja by som najradšej išiel na nejakú humanitnú, ale to sa zase vtedy nedalo, ak ste nemali známosti, prípadne stranické nejaké zázemie v rodine alebo tak tam bolo zbytočné ísť vôbec na tie príjmačky, tak nerozumel som. Áno, Ja tu hovorím Božie slovo, presne tak. Tak keďže sa to nedalo, tak som sa rozhodol, že pôjdem na takú školu, na ktorú ma s najväčšou pravdepodobnosťou príjmu. A keďže som vedel matiku a fyziku len tak, tak som sa prihlásil na elektrotechnickú fakultu. Skončil som ju tak tých 5 rokov, že väčšinu, neviem ako je to teraz, ale vtedy to bolo tak, že väčšinu skúšok sme opisovali rôznymi spôsobmi. Neviem, či poznáte taký pojem, že bomba. To boli také veci, že mali sme všetky otázky, ktoré vedeli sme, že 50 otázok je možných, všetky sme mali vypracované na A4 papiery, odpovede, a tých 50 A4-iek sme mali v saku a od 1 po 50 očíslované, čiže jediný problém bol, keď sme si vytiahli otázku číslo 12, tak bolo dobre nalistovať to 12 a nenápadne vytiahnuť ten tú vypracovanú otázku. Keď vás profesor nezbadal, tak ste mali jednotku, lebo vtedy to ešte bolo tak, že keď ste písomnú skúšku robili na jednotku, tak ústna už nebola. No, tak to som teraz povedal na seba také priznanie. Nech mi je ospravedlnením to, že ja som nechcel tú školu študovať a ja som si aj hovoril, že ja to nebudem ani robiť v živote. Jediný dôvod bol, že som nechcel ísť na 2 roky na vojnu. No a keď teda ten komunizmus padol v 89., tak sa otvorili neuveriteľné možnosti, čo vám sa zdá normálne už dneska, ale vtedy nám sa zdalo nenormálne to všetko. Od toho, že môžem ísť tuto do Rakúska, až po to, že môžem v zamestnaní robiť, čo chcem, môžem zmeniť zamestnanie, nemusím mať zamestnanie, proste neuveriteľné veci. Okrem iných aj to, že môžete hovoriť, čo si myslíte, dokonca to môžete napísať a dokonca sa to uverejní. No a ja som mal takého kamoša, ktorý sa volal Ivan Hoffman, to bol taký folkový spevák, okrem iného. V novembri 89 bola taká hymna, že slúbili sme si lásku. Aj také veci sa diali vtedy, aj tak sa vtedy hovorilo o politike. A on okrem toho robil pre Slobodnú Európu a pre Lidové noviny novinára. No a ja som mu toto všetko povedal, čo ja vlastne chcem robiť, respektíve najmä čo nechcem robiť v živote. A on mi povedal, že či by som neskúsil teda novinárstvo. Ja som mu povedal, že ale ja nemám na to školu, nikdy som to nerobil. On, že to nevadí, dôležité, či to chceš a či máš trocha talent. Ja, že dobre, no tak vyskúšajme. A proste rôznymi hrou okolností, zázrakov a všeličoho sa stalo to, že za pár mesiacov som bol zrazu redaktorom Lidových novín, potom Slobodnej Európy a potom to už tak išlo jedno za druhým.
Bola to dosť rýchla kariéra, ale ty si spomínal jednu vec, ktorá mi možno troška naopak, ako si hovoril, že dneska sú tie možnosti ešte neobmedzenejšie. Podľa mňa vtedy tie možnosti boli super, pretože bolo to kopec komunistických novinárov, ktorí nevideli robiť nič iné, len to, čo robili dovtedy, a zrazu tá možnosť tu bola, tá šanca tu bola, úplne sa to otvorilo, tak ako sa otvorili, povedzme, spoločensko-vedné katedry vysokých škôl. Pamätáš si populárne predmety, medzinárodné, deviny medzinárodného robotníckeho hnutia, marxistickú filozofiu a podobné veci?
Áno, ale k tej otázke je, že či vtedy boli väčšie možnosti, alebo dnes, teda vtedy po 89., ak dobre rozumiem to, čo hovoríš. Po 89. naozaj tu boli iba komunistickí novinári na Slovensku, ale zase to nebolo také jednoduché, že keďže tu boli len komunistickí, tak bolo veľký priestor pre tých iných. Nebol, lebo tí komunistickí obsadili všetky miesta. Čiže skôr naopak to bolo, že všetci, ktorí boli nekomunistickí, tak čo si pamätám, tak všetci, o ktorých si aspoň trocha myslím, že sú dobrí novinári, všetci robili buď vo federálnych médiách, alebo dokonca v českých, v Československej televízii, v Lidových novinách, v Mladej fronte dnes, a vo všelijakých podoch v Českom rozhlase, v Československom rozhlase. V tých slovenských médiách väčšinou robili iba takí naozaj starší páni v takých škaredých, šedých oblekoch a ľudia, ktorých obzor sa začínal a končil medzi 48. a 89. Všetko ostatné považovali za, ak nie od diabla, tak minimálne za čudnú vec. Od toho, že má byť súkromný majetok, až po to, že je náboženská sloboda. Čiže to nebolo tak, že vtedy bolo viac možností. Dnes je viac možností. Dneska, keď chcete, až je to zlé, dneska, keď chcete byť novinár, tak stačí, keď máte peknú tváričku. A môžete sa stať o tom, to myslím, že dneska je také niečo, vyhlasovanie televíznej, osobnosť televíznej obrazovky. A to je také, to neviem, či sledujete, ale radšej to nesledujete, ale keď to sledujete, tak to je tak, že osobnosťami televíznej obrazovky u nás sa stávajú ľudia, ktorí to, čo čítajú alebo hovoria v tej televízii, ani len nepíšu. Že to oni akože čítajú texty iných ľudí. Ich jediná úloha je nepomýliť sa a dobre vyzerať. No, to sú dnes väčšinovo novinári, môžeme sa k tomu dostať, čo je veľmi zlé podľa mňa, že teda inými slovami, tých možností dnes je viac, hoci aký, neviem, aké slovo mám použiť, somár, to je také ešte neutrálne, sa môže stať novinárom, keď splňa takéto úplne minimalistické kritériá. No, ja to považujem za zlé, ale teda tých možností dnes je viac.
Dostal si sa tam, kam som sa chcel dostať troška neskôršie, k tým novinárom, ktorým sa dneska stávajú, nie že môže stať každý, ale stávajú sa ľudia, ktorí vlastne nimi nie sú, pretože nezvládajú úplne základné veci, ktoré by novinár zvládať mal. Napriek tomu sú osobnosťami televíznych obrazovek. Inak myslím, že tá súťaž bude mať teraz niekedy cez víkend svoje vyhodnotenie.
Dneska.
Abo dnes priamo. Ja vám to odporúčam, aby ste si to na rozdiel Štefana Hryba pozreli, ale aby ste radšej nepozerali relácie, ktoré títo ľudia tvoria, pretože to je úplná zbytočná strata času. Ale aspoň budete vedieť, koho nemáte pozerať. Poďme ďalej. Sám si spomenul perfektnú vec, že si začínal v Čechách. Mnohí ľudia ti vyčítajú, že doteraz si tým poznačený. Že si proste Čechoslovakista. Čo si o tom myslíš?
Áno. Ja som nezačínal v Čechách. Ja som od začiatku až dokonca začínal v Bratislave, ale keďže na Slovensku nebol záujem o nás, ktorí sme mali taký názor, že komunizmus bolo zlo a že slobodná spoločnosť je neporovnateľne lepšia, tak keďže pre ľudí s takýmto názorom nebolo v slovenských médiách miesto, tak sme si hľadali miesto niekde inde. Našťastie vtedy boli federálne médiá, to znamená médiá, ktoré sa dali pozerať aj tu, aj v Čechách, aj na Morave. A našťastie boli také noviny, ako boli Lidové noviny, alebo také rádio, ako bola Slobodná Európa, kde takýchto Slovákov prijali. Ale to nič nehovorí o tom, že tí Slováci, ktorí robili v tých médiách, sú nejakí menej Slováci ako tí, ktorí robili v tých slovenských, ešte k tomu takých troška hlúpých médiách. Ja by som drzo povedal, že to bolo naopak, že lepší Slováci boli tí, ktorí robili v tých federálnych a českých médiách, ale to by sme sa asi pohádali potom s tými druhými, to je jedno. Ja len odmietam to, že keď niekto robí v nejakom inom médiu, že napríklad keby teraz nejaký Slovák sa zamestnal v New York Times, tak je protislovenský, to je úplná blbosť. Skôr naopak by to bolo, že je to človek, ktorý vie, ktorý presiahol nejaký priemer tu a chcú ho aj inde. Čiže neviem, čo sa myslí v tej otázke, že ťa to poznačilo. Neviem, čo ma poznačilo. To, čo ma poznačilo, viem, čo ma poznačilo. Poznačilo ma to, že keď som robil v tých Lidových novinách alebo v Slobodnej Európe, tak som tam robil s ľuďmi, ktorých som si vážil, ktorí boli osobnosti. To si vy asi nebudete také mená pamätať. To boli všelijakí ľudia typu, že Lída Rakušanová, to bola taká moderátorka Slobodnej Európy, dokonca, že Karel Kryl, ja som sa s ním stretával v Slobodnej Európe. Toho asi budete si pamätať. Ivan Hofman robil v tých Lidových novinách a mnohí ďalší, ktorí písali výborné veci. Nemuseli ste s nimi súhlasiť, alebo mohli, ale tá forma a ten spôsob uvažovania bol veľmi zaujímavý. Čiže ak ma niečo poznačilo, tak to bolo to, že keď máte niečo napísať, povedať, tak najprv si to musíte 10-krát rozmyslieť a potom ešte musíte veľmi uvažovať o tom, ako to povedať, aby to bolo zaujímavé, aby to bolo dobre povedané, dobre napísané, aby to malo nejaký štýl a tak. Tak toto ma naozaj poznačilo a som rád, že ma to poznačilo. Ale to, že to boli české alebo federálne médiá, to si myslím, že nehralo žiadnu rolu.
Ešte raz rozvediem tú otázku, možno na také dve podotázky. Prvá z nich je, že nemrzelo ťa, že na Slovensku sú tieto médiá pomerne malo čítané a počúvané. Druhá vec, samozrejme, je to tak, ako si hovoril, ja si tú situáciu pamätám, že tu na Slovensku to vyzeralo dosť divne, ale boli tu predsa veci a začalo sa robiť veľa zaujímavých vecí. Veď bol tu predsa kresťanský disident, bol tu zelený disident, boli tu akcie akože Bratislava na hlas, začali tu vznikať prvé denníky, začala tu najprv ako týždenník, tuším, Verejnosť vznikla, potom vznikol slovenský denník, ako tuším, orgán KDA tlačový. Asi aj tu boli šance a jednoducho Slováci zvyčajne čítali to, čo bolo tu a menej tie Lidové noviny, respektíve tie Lidovky a aj ten vplyv Hlasu Ameriky sa postupne čím ďalej po revolúcii viac a viac strácal a bolo to tu menej počúvané. Počúvala to len istá taká úzka vrstva.
Úzka, ale dobrá. Ja si myslím, že novinár, ale ja nemyslím, že to platí len pre novinára, že vo všeobecnosti, že človek by sa nemal riadiť tým, či to, čo robí, oceňuje väčšina, menšina, nikto, alebo všetci. Že to je druhoradá vec. Asi by sa, ja, aspoň pre mňa je to tak, že ja sa snažím riadiť tým, že či to, čo robím, či tomu verím a že či je to pravda, to, čo napíšem. Snažím sa, aby som písal to, alebo hovoril to, čo je pravda. Ak sa to bude páčiť čo len jednému človeku, alebo aj nikomu, ale ja budem mať presvedčenie, že je to pravda, mne to stačí. A ak by som mal písať blbosti, a len kvôli tomu, aby to počúvalo a pozeralo 5 miliónov ľudí, tak to by som sa cítil oveľa horšie. To by som asi nikdy neurobil. Čiže odpoveď na tú otázku, ak sa pýta, že či ma to nemrzelo, tak odpoveď je, že nemrzelo. Není to celkom tak, že by to málo ľudí zaujímalo, ale to je iná otázka, ale priamo na tú otázku teda odpovedám, nikdy ma nemrzí, ak urobím niečo, o čom si myslím, že je to správne, nikdy ma potom nemrzí, či s tým súhlasí 5 ľudí alebo 5 miliónov. Nikdy.
Tá druhá časť otázky? Že aj na Slovensku vznikali médiá, nemal si chuť priložiť.
Tie médiá na Slovensku, ktoré vznikali, to boli veľmi nekvalitné médiá. No tak Verejnosť a Slovenský denník boli stranické médiá, jedno bolo denník VPN, druhé bolo denník KDH. Stranické médium není zaujímavá vec, lebo to, akože malo to nejaké miesto, hoci v zápäti zanikli, ale to je také, že musíte sledovať líniu tej strany, keďže ona je vlastníkom a tak. A to není zábavné, ani zaujímavé a dokonca ani veľmi lákavé, pretože inými slovami nemôžete celkom hovoriť to, čo si myslíte, keďže musíte sledovať to, čo ten denník chce, čo tá strana chce. Čiže to nebolo pre mňa zaujímavé. To, že naopak, opakujem, pre mňa bolo úplne zaujímavé, že som bol v prostredí, ja som nejaké mesiace a roky potom aj žil v Mníchove, lebo tam bolo sídlo Slobodnej Európy, potom sa presídlili do Prahy, tak som potom asi 3 roky žil v Prahe. Pre mňa to bolo úplne veľká vec, že žiť v inom prostredí s inými ľuďmi, od takých maličkostí, že ráno vstanete a teraz musíte ísť do samoobsluhy a neviete po nemecky, oni nevedia po slovensky a musíte sa tam troška akože naučiť v takzvanom veľkom svete žiť. Od takýchto maličkostí až po také, že sa stretávate v práci s ľuďmi, ktorí sú naozaj osobnosti. A vy ste mladé ucho. A to je veľmi dobrá vec. Ja si myslím, že to je veľmi dobrá vec, že človek by mal začať vždy tak, že nemal by začať tak, že ešte nič nevie a už je hviezda. Nemal by začať tak, že nič nevie a píše, ako, že jak to na svete funguje. A kto je dobrý a kto je zlý a koho treba voliť a koho netreba voliť. Všetko má nejaký svoj čas. Tak mne sa zdalo, že to bola veľmi dobrá škola pre mňa, aj ľudský, aj profesionálne, práve byť v takom prostredí troška mimo, troška v menšinovom a dokonca takom exkluzívnom, že tam boli naozaj ľudia, pred ktorými som padol na zadok. No tak idem na obed tej Slobodnej Európe v Mníchove a prisadne si ku mne Karel Kryl. Karel Kryl bol človek, ktorý od 68. emigroval do Mníchova a písal tie krásne pesničky, neviem, či asi to poznáte, a my sme ich akože tajne počúvali pri táborových ohňoch. A všetci ich poznali. A zrazu táto legenda, o ktorej to je také, že to keď počúvate, to sa vám zdá, že taký človek nežije. Že to je iba taká, nejaká, neviem, to je taký zázrak, alebo čo. No a tento človek si tam sadne, že dobrý deň, ja som Karel Kryl. No, tak to je také, no. Tak to je len taký príklad toho, že tieto skúsenosti ja by som prial každému, že to je dobré byť troška na boku, troška outsider, troška ten mladší, ktorý na každého pozerá, že hento je osobnosť a tak. Lebo to je správne, aby človek prešiel takým prirodzeným vývojom. Dnešný svet, v ktorom, slovenský svet, v ktorom sa 20-ročný človek prihlási do nejakých novín a na druhý deň tam napíše článok, ktorý hovorí naozaj o tom, že no, čo je správne a čo nie. Mne to príde umelé a neprirodzené a škodlivé.
Samozrejme, tlačí sa do úst otázka, kde je tá hranica, že človek môže toto tvrdiť a nemôže toto tvrdiť, či je to v mladosti, skúsenosti a kde. Ale myslím si, že to sa budú pýtať oni, na to by som možno ani teraz až tak nešiel, ale skôr by som sa pobral ďalej tvojou nejakou autobiografiou. Nemrzí ťa to, alebo nepocítiš ako stratu, že tie roky si vtedy nebol na Slovensku, pretože na Slovensku sa niečo dialo. A ty si bol niekde inde, kde možno tie veci nezneli až takým spôsobom, ale vyzneli úplne ináč. Delil sa štát.
No, tak ja, ešte raz, že ja som bol na Slovensku. Kde sa to berie, že ja som nebol na Slovensku?
Hovoril si, že si bol v Mníchove a žil si istý čas v Prahe.
No, a to bolo vždy tak, že v tom Mníchove to bolo tak, že vždy som bol, že mesiac tam, potom mesiac tu, mesiac tam, mesiac tu. Do Prahy som odišiel v 94., ale zase to bolo tak, že chvíľu sme boli v Prahe, chvíľu v Bratislave, lebo tu už sa vybudovalo štúdio Slobodnej Európy. To delenie Československa som zažil tu na námestiach. Mečiarizmus som zažil priamo tak, že sme sa bili. Teda jednostranne, ale teda dobre, povedzme, že bili sme sa s Mečiarovcami na námestí tu v Bratislave pred primaciálnym palácom. Čiže ja mám akože také veľmi pekné spomienky na to, také osobné, že nie je to tak, že som bol preč niekde inde.
Dobre, prejdeme k ďalšej otázke, respektíve k ďalšiemu obdobiu, už si spomenul mečiarizmus. Toto je taká veľmi zaujímavá otázka, alebo veľmi zaujímavé obdobie, ktoré hodnotí istá časť Slovenska úplne ináč a istá časť Slováka úplne ináč. Mečiarizmus, naozaj si to zaslúži takéto špeciálne pomenovanie? Čo to bolo za obdobie? Sú tu hodnotenia o to, že to bolo veľmi zlé, že to bola diktatúra, až po hodnotenia, ktoré tvrdia, že to až tak zle predsa nemohlo byť, pretože tu bol predsa skvelý politický humor. Vznikli to, alebo proste začali to fungovať takí novinári, o ktorých by zrejme tu na nikto nevedel, keby nebolo takéto obdobie. A možno práve to je na tom zaujímavé, že tu sa, Češi majú na to taký výraz, tie charaktery nejakým spôsobom kalili. Keby toto obdobie tu nebolo, asi by takých novinárov, ako sú dnes, a čo si ty spomínal, že prídu a napíšu a hodnotia, asi by to boli všetci takí možno dnes.
Nie, myslím, že to tak nie je. To je ako keby sme povedali, že vynikajúce bolo, že v Sovietskom zväze bol komunizmus, lebo vznikol Solženicin. Tak akože to potom to môže povedať iba človek, ktorý nebol v tých gulagoch, ktorého rodina nebola niekde internovaná, ktorého manžel nebol zastrelený, ktorého brata neroztrhali psi na hranici. Tak taký človek môže takto teoreticky uvažovať, že to je celkom fajn, keď je akože veľmi tyranský režim, lebo vznikajú veľké hodnoty. Ale normálny človek tak podľa mňa uvažovať nemôže, lebo ako to ľudský život a sloboda je dôležitejšia ako nejaké literárne dielo, alebo ako nejaký článok, alebo niečo. No proste, ako povedať, že mečiarizmus bol zaujímavé obdobie, môže iba človek, ktorý buď vtedy nežil, to si viem predstaviť, alebo ktorý žil a bol na mečiarovskej strane, tak tento môže povedať, lebo to je potom také relativistické, že však vlastne bolo aj niečo dobré, aj niečo zlé. Vlastne boli také dve rovnocenné strany sporu a vznikali ešte zaujímavé diela. No, ale čo, tak mečiarizmus je slovo, ale čo to bolo? No tak bolo to obdobie, v ktorom tri politické strany, HZDS, SNS a Združenie robotníkov Slovenska, aj také sme mali, vytvorili vládu, ktorá vláda povedala, že všetci, ktorí sú proti nej, sú proti slovensky. A vytvorili takú vládu, dotiahli to do dôsledkov, že teda inými slovami tak to znamená, že všetci, ktorí sú za ňu, sú proslovenskí a tí si zaslúžia iné zaobchádzanie. Napríklad si zaslúžia, aby sa im rozdali fabriky. Tak sa im aj rozdali tie fabriky, oni ich priviedli k bankrotu a potom musel prísť zahraničný kapitál, aby ich priviedol k tomu, že vôbec existujú od US Steel, teda VŽ Košice až po hoci čo, každý podnik, ktorý si spomeniete. No, tak inými slovami, to bol režim, v ktorom sa rozkradlo Slovensko a v ktorom sa kritici vlády nielenže kriminalizovali a písali v novinách, že vy ste nenávistní protislovenskí štváči, ale jedného z nich uniesli cez hranice, viacerých sledovali, rozbili im autá, zastrašovali ich. Jeden zomrel. No, tak to bol režim, ktorému tak zjednodušene a troška komicky hovoríme mečiarizmus, ale bolo to obdobie, smutné obdobie v dejinách Slovenska, počas ktorého teda vládla krajine skupina veľmi opovrhnutiahodných ľudí.
Veľa Slovákov asi s týmto hodnotením nebude súhlasiť, čo vyplýva aj z toho, že toho Mečiara volilo vtedy asi dosť veľa ľudí. A relatívne
aj Lenina volilo veľa ľudí, aj Stalina, aj Gottwalda, Hitlera volilo veľa ľudí.
Áno, ale veľa ľudí hodnotí a volí aj dnes. A je zaujímavé, že keď prehral voľba, odišiel, pretože Stalin, Lenin a títo ďalší už potom slobodné voľby nedopustili.
No, odišiel. Podľa mňa odišiel preto, teda hovoríme o Mečiarovi v 98., pretože nemal odvahu, bol zbabelý na to, aby svoj režim po prehratých voľbách udržal cestou vojenskej sily.
A tak to je už veľmi diskutabilné, obviňovať niekoho, že bol ešte aj zbabelý.
Ja
a smelý by bol vtedy, keby urobil niečo veľmi zlé.
Ja nikoho neobviňujem, pýtate sa ma, ja vám odpovedám. Môj názor je ten, že to sa stalo preto, lebo bol zbabelý povolať armádu, ktorá by napriek výsledku volieb zjednala poriadok. Môžeme o tom ďalej hovoriť, poviem vám o tom hocičo, ale to si ja myslím.
Kde bol v tom čase miesto Štefana Hríba? Keď si pozrieme do autobiografie, zistíme, že bolo v čase mečiarizmu v Dominofóre. Čo to bolo za kapitolku života novinárskeho?
Tak kapitolka ako každé iné. Domino Forum bol týždenník, ktorý pôvodne teda Domino Effect založil ešte v 92. myslím roku Peter Schutz v Košiciach. Potom z ekonomických dôvodov mali všelijaké problémy, potom to zaniklo a potom vydavateľstvo, ktoré vydávalo aj SME, ten časopis obnovilo s tým, že oslovili Milan Šimečku, že či by chcel byť toho šéfredaktorom. Ja som vtedy bol v Prahe, v tej Slobodnej Európe a Milan mne zavolal a sme sa stretli, že či by som teda neprišiel a či by som to nerobil spolu s ním. Ja som povedal, že dobre, robili sme to do 90. asi 8. spolu a tak, neviem presne. Nie, do 90. do dlhšie, do, neviem presne, do koľkého. Bolo
9.
to... Koľko toho? 9.
9.
9. Bolo to zaujímavé obdobie. Ja som teda robil... Zaujímavé bolo v tom, že ja mám také šťastie v živote, že robím veci, ktoré ma bavia a ešte som za ne platený, tak to je také veľké šťastie. Keď som bol malý, tak som si predstavoval, že taký futbalista alebo hokejista, že ten má šťastie v živote, lebo my chalani hráme na dvore futbal a sme za to susedmi a rodičmi ako karhaní, že príliš dlho alebo rozbijeme okno alebo čo. A futbalisti za to ešte dostávajú peniaze, ešte sú aj slávni. To mi tak prišlo, že to je dobré zamestnanie. No a paradoxne ja som sa dostal k podobnému niečomu, že vždycky som robil takú vec alebo také zamestnanie, ktoré ma vyložene, že bavilo. Keď som začal byť novinárom, tak už len to, že napísať nejaký článok, ísť na tlačovku, pýtať sa, bolo nová vec, zaujímavá. Potom po nejakých rokoch som zrazu mohol napísať nejaký komentár, že čo si myslím. Potom po nejakých rokoch zrazu, že tak založme slovenskú redakciu Slobodnej Európy, lebo sa rozdielilo Československo a bolo treba založiť slovenskú redakciu. To je tak iný, troška iné poschodie. Potom, že založme týždenník, teda Milan Šimečka, ktorý mňa zavolal, akože, že či by som mu to pomohol. Potom prišlo ešte, že založ ty, ja, týždeň. A potom prišlo, že tak urob nejakú diskusnú reláciu v televízii, taká, ktorá není. Tak to je taká kapitola. Je to jedna z veľmi zaujímavých kapitol, ktoré v mojom živote, ktoré sú charakteristické tým, že začínate niečo, na čo máte pocit, že nemáte, ale čo vás veľmi láka. To je také, to je zaujímavé, že keď je pred vás postavená úloha, ktorá je nad vaše sily, alebo nad vaše momentálne sily a musíte prekročiť svoj tieň. Tak to bolo jedno z takých období.
Domino Forum si začal aj šéfredaktorovať, to bola asi zrejme ďalšia nová skúsenosť, asi aj väčšia zodpovednosť a začal si byť mienkotvorný novinár.
Vieš čo, to ja som od začiatku. No,
ale netvoríš mienku aj sebe, ale začal si tvoriť mienku aj istej skupine ľudí na Slovensku.
No, to bolo tak, že to Domino Forum sme robili teraz s Milanom Šimečkom a šéfredaktorom SME bol Karol Ježík, ale ten v tom 99. zomrel za takých tragických okolností a teda SME oslovilo, alebo vydavateľstvo oslovilo Milana Šimečku, či by nerobil teda šéfredaktora SME. On súhlasil a tým pádom to šéfredaktorsko mne tak nejak pripadlo. Ale to, že mienkotvorný, nemienkotvorný, to sú zase také termíny, že to je úplne jedno, že či niekto povie, že ten je mienkotvorný, alebo ten nie je mienkotvorný. Niekto si myslí, že mienkotvorní sú Mojsejovci a iní si myslí, že mienkotvorný je Václav Havel. No a teraz, kto bude určovať, že kto má z nich pravdu? Jasné, že Mojsejovci, že? No, čiže, lebo ich počúva veľa ľudí, oveľa viac. Číta, a neviem čo, číta asi nie, oni asi nepíšu. No,
Bohu nie.
Čiže to, že niekto povie o niekom, že je mienkotvorný, je úplne jedno. Aj mne je to úplne jedno. Ja som sa od začiatku, od toho 91. až do dnes, ja sa vždy snažím o jedinú vec, že keď o niečom diskutujem, alebo mám napísať, alebo mám niečo povedať, tak snažím sa akože vyhmátnuť podstatu toho problému. A či to niekto nazve, že potom je to mienkotvorné, nemie, či to je spojené s tým, že raz som šéfredaktor, raz radový redaktor a raz, neviem, moderátor a inokedy neviem čo iné, to je úplne jedno. Neriešim túto.
Čo tak mienkotvornosť rovná sa, že na teba reaguje veľmi veľa ľudí. To znamená, že naozaj si už začínaš byť takou osobnosťou, že veľa ľudí sa s tebou začne hádať, veľa ľudí sa s tebou polemizovať a tvoj názor v tej spoločnosti začína výrazne znieť. Odkedy si takéto niečo pocitoval? A odkedy si uvedomil, že to tak je a že tú zodpovednosť máš?
Ja sa zdráham iba povedať, že to je nejaká iná zodpovednosť, než keby nezareagoval nikto. Podľa mňa tá prvotná zodpovednosť je povedať, napísať, urobiť to, čo si myslím, že je správne. Keď na to nezareaguje nikto, je jedno, je to jedno. Keď na to zareagujú všetci, je to tiež jedno. Zodpovednosť je rovnaká. Tá zodpovednosť není medzi mnou a tou masou, alebo tými neviem kým, ktorí reagujú. Zodpovednosť je moja, bez ohľadu na tých ľudí, či reagujú alebo nereagujú. Ja sa preto len zdráham to povedať, že odkedy som začal pociťovať nejakú takú, že aha, tak teraz už záleží na tom, čo poviem. No, ja si myslím, že to treba od začiatku, že to je jedno. Aj keď urobím úplne malú vec, malú správu nejakú, tak je mojou zodpovednosťou, aby to bolo správne napísané. Aby som nenapísal zlé, tvrdé i, alebo aby som to fakticky napísal správne, alebo už ten vyšší stupeň, že aby som odhalil niečo, čo vo všeobecnosti v rôznych novinách a časopisoch nezaznieva. Ale to je stále tá istá zodpovednosť, že byť nejakým spôsobom poctivý voči pravde. A či na to niekto reaguje alebo nereaguje, to už je druhotná vec. Je dobre, keď na to reagujú, lebo to znamená, že si to všimli. Ale aj keby nereagovali a ten človek napíše niečo, čo je správne, tak je to rovnako dobre. To není, že tým sa nič nedelí ani nenásobí, že niekto reaguje alebo nereaguje. Čiže ja nemám také obdobie, odpovedám na tú otázku, v ktorom som si uvedomil, že aha, tak teraz je to už akože vážnejšie to, čo robím, lebo ľudia reagujú. Nemám také obdobie. Vždy, keď som si sadol k niečomu, že mám teraz niečo napísať, tak som mal rovnaký pocit ako dnes. Nemám iný pocit. Nemám pocit väčšej zodpovednosti.
Týždeň. Kapitola, ktorá je v tvojom živote asi veľmi známa. Ako sa zrodil ten nápad a hlavne ako vznikol a za akých okolností? A možno ešte taká podotázka, kto ho zaplatil? Lebo naozaj prísť tým, že ja chcem mať časopis, týždenník, plnofarebný, taký, aby ho všetci čítali, chcem tam mať kvalitných ľudí, no na to potrebuješ balík peňazí. Kde sa vtedy na Slovensku nabrali?
Budete sa čudovať, ale svet funguje takým aj pre mňa čudným spôsobom. Ja som si tiež myslel, že veľmi veľa vecí by som aj urobil, alebo vo všeobecnosti, že veľmi veľa vecí na svete by sa dalo urobiť, keby boli na to peniaze. Ale keďže nie sú, tak sa tie veci neudejú. A teda, že dôležité, veľké, zaujímavé projekty a veci môžu urobiť iba ľudia, ktorí majú prístup k peniazom. A tým pádom vzniká troška taký pocit takej krivdy, alebo čo, že akože ja by som aj mal dobrý nápad, no ale nemám peniaze, tak sa nedá nič robiť. Alebo nemám známych, alebo nemám dostatočne bohatého fotra, alebo ja neviem čo. No a potom som zistil, že to funguje úplne naopak. Že keď máte nejaký nápad a ten nápad je naozaj ale dobrý, nestačí mať nápad, lebo keď je blbý, tak to je zbytočné mať nápad. Ale keď máte nápad a ten nápad je dobrý, tak peniaze sú to najjednoduchšie v tom celom. Že oveľa ťažšie je získať dobrých ľudí na niečo, oveľa ťažšie je vymyslieť, jak to niečo má vyzerať, čo tam má byť v prípade časopisu, kto tam má písať, o čom sa tam má písať, akým štýlom sa tam má písať a tak. Obsahové veci. To je oveľa náročnejšie, zložitejšie a v tomto zmysle nemožnejšie, ako zohnať 20, 10, 30, 50, 100 miliónov korún. Ja som tomu neveril. Ja som si tiež predtým myslel, že je to naopak. Ale dnes vám hovorím po skúsenostiach 15-ročných, že keď máte nejaký dobrý nápad, ale opakujem, že ten nápad musí byť naozaj dobrý, tak tie peniaze skoro až prídu za vami samé. Skoro až tak.
No skoro až tak, že sa to ani veriť nechce, že takto peniaze prídu, lebo tí, ktorí dávajú peniaze...
Sme na pôde UPC, tak skúste tomu trocha veriť.
A dobre, verte tomu trocha, ale keď nebude tomu veriť dosť, tak tie peniaze jednoducho neprídu.
Nie, skúste veriť tomu, čo ja hovorím. To neviem, to je, akože, neviem či máte dobrý nápad. To neviem, to vždy preverí život. Ale ja vám hovorím svoju skúsenosť, že peniaze nie sú problém.
No na toto by som chcel a čakal možno zdvihnuté otázky, že budete s tým polemizovať, ale myslím, že všetci si asi myslíte rovnako ako Štefan Ryb.
Nie, dobre. To dúfam, že nie.
Ja sa k tomu predsa ešte tým peniazom vrátim. V zásade všetko konkurenčné v tejto oblasti, čo sa nazýva, že je to nejaký týždenník, zvyčajne je to viac menej na Slovensku, ale aj v Čechách bulvár. A ten bulvár ako on nefunguje o tom, že nejaká myšlienka alebo čokoľvek, ale jednoducho vydavateľovi má doniesť čo najviac peňazí. Zhodneme sa v tom?
Že vo väčšine prípadov to tak je?
Áno, že najmä bulvár funguje spôsobom, alebo to je priorita pre vydavateľa, čo najviac peňazí. Preto tie časopisy existujú.
Vo väčšine prípadov to tak je.
Čo je potom cieľom vydavateľov týždňa? Pretože neverím, že toto médium je schopné priniesť vydavateľovi toľko peňazí, ako keby vydával bulvár.
Nie toľko, ale niekoľko, hej. Dôležité je v každom projekte ten nápad, keď hovorím o tom nápade, je dobré, aby ten nápad nebol stratový. Sú dobré aj nápady, ktoré sú stratové, to je potom charita, to je potom to závisí na dároch a na takých veciach. Aj to patrí k svetu, ale keď chcete taký ten nápad, ktorý je dlhodobo udržateľný, tak by mal byť taký, že počiatočná investícia, ktorá sa do neho dá, sa postupom času aspoň vráti. To znamená, že ten človek, ktorý vám tie peniaze dá, požičia, daruje, ich buď, keď ich daruje, tak nie, ale keď vám ich požičia, alebo sám ich do toho dá, je toho súčasťou, tak aby tam bola aspoň nejaká perspektíva, že do 5 rokov, 10, 20 sa mu tie peniaze vrátia. Nie, že viac. Že tie, ktoré do toho dal, sa mu vrátia. No a to teraz som pri tom, že prečo tie peniaze nie sú problém. Ľudia, ktorí aj na Slovensku, aj všade na svete, ktorí majú veľa peňazí, my tu máme taký obraz ešte z komunizmu asi, že ľudia, ktorí majú veľa peňazí, to sú troška takí od ľudí, ktorým ide iba o to, že keď majú milión, tak chcú mať 10, a keď majú 10, tak 100, a keď majú 100, tak chcú mať 10 miliárd a tak ďalej až do smrti. A to je vlastne jediný ich cieľ a zmysel existencie. No, tak ja troška poznám takých ľudí, ktorí majú aj že miliardy a hovorím vám, že to sú takí istí ľudia ako vy. To znamená, že majú rovnaké potreby, rovnaké pochybnosti, rovnaké komplexy, rovnaké túžby byť uznávaný, dokonca aj rovnakú potrebu po tom, že nejaké dobro, aby existovalo, dokonca aj rovnakú potrebu, že niekomu pomôcť, ak niekto pociťuje takú potrebu, tak aj oni ju pociťujú. No a také ľudia, oni väčšinou tie svoje biznisy veľké robia naozaj tak, že má dať, dám miliardu, ale vráti mi to miliardu a pol. Ale súčasne sú otvorení počúvať takú vec, že ten projekt to je dobrá vec, že to je taká dobrá vec pre spoločnosť, alebo pre mesto, alebo pre dedinu, to je jedno. A keď získajú ten pocit, že je to dobrá vec, tak sú schopní, to vás prekvapím, tie peniaze dokonca do toho dať bez toho, aby sa im vrátili. Aj, dokonca aj tak. Že dajú nejaké peniaze, nie všetky, tak by skrachovali, ale že dajú veľa peňazí na dobrú vec. V tomto prípade časopisu je to tak, že bulvárne časopisy, jasné, to sú takí väčšinou majitelia, ktorí chcú maximalizovať zisk. To znamená, čo najrýchlejšie, čo najviac peňazí, aby sa vrátilo. V serióznych časopisoch alebo médiách je to troška pomalšie. V týždni je to dokonca tak, že nikto netlačí na to, aby sa peniaze rýchlo vrátili. Nikto. Ja som jeden zo spolumajiteľov týždňa, čiže ja na to netlačím. Ja peniaze nepotrebujem. A tí ľudia, ktorí to nejako podporili, tak to podporili preto, lebo si myslia, že je to dobrá vec. Nejaká návratnosť a neviem čo je druhorada. Jasné, že keby bola, že okamžite to nepovedali, že nemajme ju, ale není to tak, že by kdokoľvek z redaktorov alebo celý ten týždeň bol tlačený do toho, že počúvajte, že dajte tam ešte 3 križovky, 4 televízne programy a neviem čo, 17 modeliek, aby sa to rýchlo vrátilo. Nikto to, ani to nikoho nenapadne. Čiže to sú rôzne, však tomu, ale to je tak všade, vo všetkom, že sú rôzne projekty. Sú projekty, ktoré sú čisto na peniaze, sú projekty, ktoré sú na peniaze a dobrý pocit a sú projekty, ktoré sú že len na dobrý pocit. To, ako nemyslíte si, že kapitalizmus je také zriadenie, kde všetci iba tak akože sami dravci, ktorí chcú len rýchlo peniaze. To je taká karikatúra, ktorú radi používali komunisti, ale dodnes najmä teraz, keď je kríza, tak sa to znova objavuje, že kapitalizmus to je ten hrozný systém, kde každý chce len peniaze a nič iné, to nie je tam priestor pre ľudskosť. Zase ja vám hovorím, za tých 20 rokov moja skúsenosť je, že je to naopak. že najmenej ľudskosti je v socializme a v komunizme a najviac ľudskosti je v kapitalizme. So všetkými jeho problémami, egoizmami nás všetkých. Ale normálne, bohatí ľudia sú normálni ľudia, ktorí sú schopní podporiť dobrú vec. Napríklad UPC.
No, to znie ako rozprávka, čo si teraz rozprával. Možno máme stále ostať takými malými a veriť rozprávkam, pretože ako potom
ja
sa príliš veľkí cynici.
To nie je rozprávka, lebo ten týždeň existuje, to neviem, či tu je niekde.
No ale dobre, môžeme si potom položiť otázku, že a čo keď to nie je len tak úplne nezištné, čo keď ako vlastníci predsa len majú svoj cieľ.
A položte ju.
A možno to je, ja neviem, ja sa len pýtam a pochybujem.
No a sformulujte otázku.
Dobre, sformulujem otázku. Nie je možné, že by za týždňom stali vlastníci, ktorí cez politickú orientáciu tohto časopisu budú chcieť v budúcnosti istým spôsobom profitovať z politickej reprezentácie, ktorá zíde, povedzme, po Ficovi?
Dobre, tak to je tak všeobecné. Skúsme to konkrétne, že teda nejakí vlastníci alebo nejakí ľudia v pozadí podporili týždeň jeho vznik na to, aby raz, keď bude vo voľbách, a teraz som zvedavý, že kto? Teda vo vláde? KDH? KDH?
Ja netuším.
No tak keď sa pýtate, tak povedz si, koho ste mysleli. Koho?
Kto bude vo vláde, to ťažko povedať, pretože kto vie, aké
to bude vo vláde, ale že o kom by oni tak predpokladali, že vtedy sa nám to vráti. Že cez koho? Teda. Skúsme. Cez KDH?
Povedzme, že cez SDKU.
Cez SDKU. Tak skúste si tak prečítať za posledné 4 roky, čo sú všetky roky našej existencie, že čo my píšeme o SDKU.
No to by som teraz nezvládol.
No, tak raz to skúste a zistíte, že táto úvaha je scestná. Tak ideme na ďalšiu stranu.
To je tvrdenie, ale ako môžem uveriť a nemusím uveriť.
Tak nemusíte mu veriť, stačí si to prečítať, že čo o nich píšeme.
Tak isté, že.
No tak poďme ďalšiu stranu. Nenájdeme takú stranu. To ja hovorím. Cez ktorú by niekto v pozadí týždňa, žiadne pozadie neexistuje, ale nechám vás v tom, že je, tak keby existovalo nejaké pozadie týždňa, tak to by musel byť taký človek, ktorý by akože tak popoťahoval nitky, že dobre, chlapcom a dievčatám, my som korektný, necháme teda písať, nech si píšu, čo chcú, bude to tak vyzerať tak slobodne a neviem čo. A potom, keď ako keby troška aj vďaka tomu sa dostanú k moci nejaké politické strany, tak my od tých politických strán si to potom zinkasujeme. Dobre som to rozumel, že? No a teraz, od ktorých politických strán by si to tak zinkasovali, že za ktorými by prišli, aby povedali, že počúvajte, tak ten týždeň písal v prospech vás, a to sme my ten týždeň, my sme to platili, tak teraz nám to vráťte. Tak ktoré strany by to boli?
A čo keď som dal teraz ešte to nejak iným spôsobom otočil, veď na Slovensku je známe, že ani nemusia to byť politické strany, môžu to byť podnikateľské subjekty, ktoré veľmi radi financujú každého.
No nie, ale v tomto prípade dotiahnite to troška do dôsledku, lebo na Slovensku je všetko zvykom tak akože hmle, že aj tak za tým niečo je. A potom, keď sa opýtate, že no povedz konkrétne, tak všetci, že no čo ja viem, tak skúsme to inak.
No ale to je stále,
neskúsme to inak.
To je stále o tom, že na Slovensku každý pochopí jednu vec, každý pochopí, že toto mi niečo vyniesie. Teraz alebo v budúcnosti. Ale na Slovensku málo kto pochopí, že je to nejaká dobrá vec, ktorá preto našla podporu, lebo je to dobrá vec a nikto od toho nechce žiadnu návratnosť.
No, že to málo kto pochopí?
Myslím, že to málo kto pochopí, lebo sa s takým niečím nestretol. Potom je ako týždeň totálny prvolezec.
Podľa mňa to tak nie je. Existujú takto, že poznáte také projekty, ako je napríklad, že Plamienok?
Samozrejme, hospice.
Plamienok je taký hospic pre deti, ktoré majú rakovinu a to sú ľudia, ktorí sa o to starajú v zmysle, že chodia do tých rodín, pomáhajú im a tak. No, hovoríte, že samozrejme, to znamená, že veríte tomu, že je to nezištné. Veríte?
Hospic Plamienok a politický týždeň.
Nie, celkové, že je to nezištné.
Rozmýšľam nad tým prirovnaním, je to také zaujímavé.
Nie, či je Plamienok nezištná vec.
Ťažko, neviem, nemám dosť informácií, na to, aby som mohol povedať, či je Plamienok nezištná vec. Nepoznám jeho zakladateľov, ale asi je možné, že je to taká humánna myšlienka, že to možno bude aj nezištná vec, aj keď asi ľudia, ktorí do toho investujú, no minimálne z toho potrebujú prežiť, ako aby mohli fungovať.
Dobre, čiže istú mieru nezištnosti sme pripustili.
Istá miera, určite.
Dobre, no, nájdeme takýchto projektov, že 10?
Asi nájdeme takých projektov, ako je Plamienok.
No.
Nájdeme 5 takých projektov, ako je týždeň?
Nie, ja teraz hovorím, že na Slovensku, vy ste povedali, že na Slovensku málo kto uverí, že niečo je len tak, že nie je nič za tým. A ja vám hovorím, že nájdeme, koľko chceme projektov, ktoré sú len tak a nič nie je za tým.
V inej oblasti ako pôsobí týždeň?
V hociakej oblasti.
V inej oblasti, ktorá je hociaká, ale nie taká, akej pôsobí
no,
týždeň.
A v tej oblasti, ktorej pôsobí týždeň, je to týždeň, ten dôkaz toho.
Takže týždeň je jednoznačný, neopakovateľný, fantastický dôkaz, ktorému celkom rád uverím, keď tu o 5 rokov bude aspoň jeden taký iný týždeň.
Prečo iný?
Ale zatiaľ nejaký iný týždenník, nejaké iné periodikum, ktoré vzniklo z dobrej vôle alebo z pochopenia pre geniálnu vec alebo dobrú vec.
Ale veď všetky dobré veci vznikajú tak, že najprv je jedna.
A čo je to dobrá vec?
No tá, čo je, že nezištná, nie je za tým žiaden iný úmysel, iba pomôcť nejakej veci. Vždycky je to tak, že je na začiatku jedna. Nikdy nevzniknú, že tri.
Nie, postupne je druhá a tretia. Nikdy nie je naraz tri.
No a postupne je niekedy za rok, niekedy za 5 rokov, niekedy za 100 rokov. Mm-hmm. Ale to, že je jedna, nie je dôkaz, že nie je dobrá, lebo vždy je na začiatku jedna.
No aj to, že je jedna, ešte neznamená, že je dobrá, lebo tá dobrá môže
ešte... To neznamená, ale není to ani dôkaz proti. Čiže ja vám hovorím, že neuverte tomu až vtedy, keď budú dve. Prečo?
Dobre, nechám to na vás a na vaše otázky o 10 minút. Prejdime k poslednej veci a potom ešte k úplne záverečnému epilógu, ktorý sa bude volať búchanie dverami. Ale tá posledná vec je lampa. Všetci, čo vás majú radi, či nemajú radi, a dokonca aj tí, čo vás nemajú radi, to je na tom najzaujímavejšie, pokladajú lampu za skvelý formát, ktorý
keby
je...
Keby som tam nebol ja, takto.
No, a perfektne ste to povedali, hej. Ale každopádne lampe sa nedá uprieť jedno, že si ju vymysleli vy. Teda ty. Vy si tu stále to vykania a týkania
na mňa. No, tak nevychádza. Teraz mám takto neskromne, že? No.
Ako tomu prišlo vymyslieť lampu? Lebo také niečo tu nebolo. Ty tvrdíš, že také niečo sa tu pýtalo, ale nikoho to nenapadlo. Inšpiroval si sa niečím, videl si niečo niekde vonku, prišli za tebou priatelia a povedali ti, vieš čo, o tomto by som chcel toto. Jak to vzniklo? Nemôžeš mi tvrdiť, že proste jeden deň si sa zobudil a povedal si, tak teraz som vymyslel pod lampou.
Tak nie jeden deň, povedzme, že dva dni. Ale no, vzniklo to tak, že zase v tých 90. rokoch na slovenských televíziách boli hrozné programy, čo teda platí podľa mňa dodnes. A ja som mal šťastie, že som videl jednak české programy diskusné, jednak nemecké, jednak americké. A mne sa zdalo, že ten rozdiel je priepastný, že úplne, že priepastný rozdiel. V Čechách existovalo taký program, ktorý sa volal, že Sneží. To bolo raz za mesiac. Robili to starý pán Šulc a jeho syn, mladý pán Šulc, Martin, ktorí predtým robili tiež v Slobodnej Európe. A bolo to jednak zaujímavé, čo sa týka toho, o čom sa rozprávali, a jednak aj tou formou, že jak to vyzeralo, to štúdio a tak. Ja som bol zvyknutý na tie naše štúdia, ktoré sú dodnes rovnaké, strašne také kriklavé, škaredé farby, svetlo také, že všetko je rovnako biele, také škaredé, také... Nie, mi to pripadlo také, že čo my sme tu v Ázii, alebo čo, že prečo nevieme urobiť niečo vkusné. A keď som pozeral tie české, tak sa mi zdali, že to je také vkusnejšie. A nič, potom som na to zabudol. Ale jak išiel čas... A jak sa tu menili všelijaké možnosti, napríklad prišla taká možnosť, že niečo v telke, tak mňa tak napadlo, že tak a čo, že u nás by nemohla byť taká diskusia? Alebo taký program, nejaký zaujímavý, aj formálne zaujímavý, zábermi, kamerou, všetkým? Prečo by nemohol? Poznal som takého režiséra, ktorý sa volá Mário Homolka, došiel som za ním, s ktorým sme predtým robili nejaké také menšie projekty a som hovoril, že počujem, Mário, že takáto obsedantná myšlienka ma prenasleduje, no ale ja ju nemôžem, že sám urobiť. Súčasne ju nedokážem prehlušiť, že kašľať na to. Tak porozprávame sa o tom, že čo si ty o tom myslíš. On povedal, že no, že to je zaujímavé, že on si myslí, že by sa to dalo. No a takto sme sa párkrát stretli, potom sme išli za Rybníčkom, ktorý bol vtedy riaditeľ Slovenskej televízie a povedali sme mu, že teda ja som povedal, že tak mám taký nápad, že takú nejakú diskusiu. A on povedal, že no, vidíš, tak my to teraz robíme ako novú programovú štruktúru, to bol vtedy, keď sa menila STV, a chceme teda urobiť niečo nové, zaujímavé, vrátanie, že zaujímavých programov. Tak mi povedal, že no, tak skúste to, tak napíš, povedz, že neviem, vymysli to. No, tak sme napísali, povedali, vymysleli sme to. No, a tak to vzniklo. Čiže nebolo to za jeden deň, ale povedzme, že za dva dni. Ale bolo to tak, že nebolo za tým nič iné. Žiadne pozadie tam nebolo.
Je to úžasné, ako Štefanovi Hrybovi všetkého projekty veľmi jednoducho vychádzajú. Takže treba si len veriť.
Oni ináč veľmi jednoducho aj zanikajú, treba povedať. Asi.
No, ale to opäť len Štefanovi Hrybovi. Dobre, pod lampou. Sám si povedal, že veľa ľudí tvrdí, že pod lampou by bolo geniálne, keby si to nemoderoval ty. Čo ti vyčítajú? No, vyčítajú ti najmä to, že máš...
Všetko.
Ale nie všetko. Ja keď som to čítal, tie kritiky, dá sa to zhrnúť možno do jedného, do dvoch bodov, že máš svoj názor, ktorý vždy veľmi tvrdo presadzuješ a neveľmi rád o ňom diskutuješ a veľmi tvrdo si za ním stojíš a každý hovorí, že ten Kušner je lepší, lebo je taký pružnejší. Čo na to ty?
Že mýlia sa.
Prečo si o tom nepresvedčil v tej relácii?
Ktorej?
Pod lampou.
Koho?
Tých, ktorí sa mýlia.
Vždycky sú ľudia, ktorí sa budú mýliť a ktorých nepresvedčíš. To je v poriadku.
To je tvoja axioma, že ich nepresvedčíš. Každý sa musí dať nejak presvedčiť.
Nie, to není tak. Väčšina ľudí sa nedá presvedčiť.
Prečo potom robíš pod lampou?
Bo ma to baví.
Aha, tak to je dobrá motivácia. Takže vlastne ako dobré veci sú tie, čo nás bavia a celkom nás nemusí zaujímať, čo na to hovoria druhý.
No, skoro až tak je to.
Druhá vec, ktorá sa ti vyčíta, je, že používaš...
Počka, a tá prvá bola teda čo?
Prvá bola to, že keby si to neviedol ty a ty si problémový preto, lebo jednoducho máš iba svoj názor, ktorý tvrdo presadzuješ a nie si o ňom schopný diskutovať.
Áno. Tak ja by som chcel vidieť človeka, ktorý nemá iba svoj názor.
No, svoj názor môžeš mať, ale mal by si o ňom diskutovať.
Mal by som o ňom diskutovať. No, tak my tam 2,5 hodiny diskutujeme.
A ty ho nikdy nezmeníš.
Tak ani oni ho nikdy nezmenia.
Aha, takže opäť sa vraciame v tom vývojovom diagrame tam, že prečo, no lebo ťa to baví. Dobre.
Nie, moment. Aká je predstava dobrej diskusie? Taká, že čo, že sadnú si oproti sebe dve strany, ktoré majú iný názor. Napríklad na vojnu v Iraku, alebo na, neviem na čo, na interrupcie, alebo na Fica. Slovenské národné povstanie, alebo neviem na čo, na hocičo. A teda z tejto definície by dobrá diskusia bola tá, že prídu dve strany, strana A a strana B, ktorí majú protichodné názory a odídu z tej diskusie, že si vymenia tie názory. A vtedy je dobrá diskusia, lebo diskutovali, dokonca zmenili obidvaja svoj názor. Tak to by bola akože z tejto definície dobrá diskusia.
To si priviedol ad absurdum až do konca, ale na druhú stranu...
Ad absurdum, to bolo priame pokračovanie tej úvahy.
Myslíš si, že povedzme tá diskusia by nemala slúžiť k tomu, aby úplne nezmeriteľné protiklady, a teraz, neviem, 14. marec bude, aby nezmeriteľné protiklady, ktorí žijú v tejto krajine so svojimi názormi na 14. marec, došli k nejakému kompromisu, ktorý by 14. marec zatriedil do slovenských dejín ako niečo, čo tam je a s čím by, keď už nie, aspoň súhlasiť, čo by aspoň mohlo figurovať učebnice a dejepisu bez toho, aby jedni alebo druhý tie učebnice pálili?
Nie, to je naivná predstava o diskusii, nie tvoja, ale taká obecná. Keď je diskusia o tom, či bol únos Kováča mladšieho, alebo nebol, to je bežná diskusia. Za chvíľku budeme mať diskusie o tom, či bola Hedviga Malinová zbytá, alebo nebola. Či boli tí, čo sú odsúdení za vraždu Cervanovej, jej vrahovia, alebo neboli. Či je eutanázia správna, alebo nesprávna. Môžeš si vymenovať, koľko chceš tém, tak je úplne naivné si myslieť, že dobrá diskusia je, keď z toho odídu tí ľudia s nejakým takým ako keby kompromisom. No už aký kompromis sa dá urobiť medzi mnou, ktorý si myslím, že únos Kováča bol a urobila ho tajná služba na čele s Ivanom Lexom, a Ivanom Lexom, ktorý bude tvrdiť, že nebol. Tak aký by bol taký kompromis? Že čo, že ja by som povedal, že tak únos síce bol, ale Lexa ho neurobil. A on by povedal, že tak áno, 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 takto. Tak to by bol ten kompromis.
Keby som to mal domyslieť, a to je až také zlé domyslenie, že vlastne tú reláciu robíš preto, aby si každému predviedol svoj názor a potvrdil, že je pravdivý.
Tak ešte raz. Diskusia, aká je typu tej lampy, je diskusia dospelých ľudí. Tam nechodia deti, ktoré akože prídu s tým, že lízatko je sladké a odídu, že je kyselé. Tam chodia dospelí ľudia, ktorí majú normálny svoj pohľad na svet. To nie sú takí ľudia, ktorí akože si ho iba nejak tvoria, majú 16 rokov a nie tak. No a teraz cieľom tej diskusie nie je, aby tí ľudia, ktorí tam sedia v tom štúdiu, zmenili svoj názor. Takže ak ho zmenia, nech ho zmenia. Ale to nie je cieľom. Cieľom je, aby ľudia, ktorí to pozerajú, počuli rôzne názory na nejaký problém. Pokiaľ možno, aby to boli rozumné názory. Aj ten opačný. Není cieľom, aby počuli rozličný názor na to, napríklad, či bol niekto zavraždený, keď bol. Tak vtedy nemá zmysel, aby počuli aj to, že možno nebol. To je akože holokaust, že čas bude hovoriť, že bol, a druhá, že a možno ani nebol. To není správna, ani objektívna, ani neviem, to je hlúpa diskusia. Čiže pokiaľ možno, aby tie názory protichodné boli rozumné. To je cieľom, aby človek, ktorý to pozerá, si potom povedal, že zaujímavé, tak ja si síce myslím toto, čo hovorí tá jedna strana, ale zaujímavé aj to, čo povedala tá druhá strana. Zaujímavé. Ak toto to splní, tak vtedy je to OK, je splnený cieľ takej diskusie. Bez ohľadu na to, či tí, ktorí tam sedia vnútri, si zmenili názor, alebo nezmenili, alebo čo. Ja všetky tie ako reči o tom, že ja mám, tak jasné, že ja mám nejaký názor, ako každý človek. Tie reči sú skôr vedené v tom, že ale prečo ho tam prejavujem? No, a ja si nemyslím, že dobrý moderátor je ten, ktorý neprejavuje názor, ktorý je taký, že no, povedzte vy, nech sa páči, a teraz povedzte vy, ďakujem, zaujímavé. Tak, a ideme ďalej. To je, akože aj také je potrebné, keď ide o také tie prvoplánové politické diskusie, kde je najmä potrebné, aby ste počuli jedného politika aj druhého. Tak vtedy je to nejakým spôsobom podstatnené. Ale toto je iný druh diskusie. Toto je druh diskusie, v ktorom sa ide, akože, tak povedať, na ostro. Že, dobre, tak povedzte, čo si vymyslíte, on niečo povie a mne sa to zdá blbosť, tak ja poviem, že ale to je blbosť, čo ste teraz povedali. A podľa mňa je to zaujímavé. Podľa mňa je to zaujímavejšie, než keby som povedal, že a teraz vy. Čiže, a teraz, ale dobre, podľa mňa to je úplne obhajiteľné, že ja mám svoj názor a ho prejavím. Ten osteň kritiky je v tom, že ale ten iný názor než môj, ten iný, má menší priestor v tej relácii. No, tak zase použijem to, čo som už raz použil, že stavme sa, že pozrite si všetky relácie dozadu, zožente si ich tuto v Mlynskej doline, v Slovenskej televízii, radi vám ich určite dajú, že aké bolo zloženie hostí v takých témach, ktorých ja mám nejaký vyhranený názor. A ja sa s vami stavím, že tam bolo vždy v rovnakom zastúpení zástanca aj odporca toho názoru. A dokonca, teraz pred 2 týždňami alebo kedy, sme mali diskusiu o eutanázii. Ja som proti eutanázii. Mali sme 3 hostí, 2 boli za a 1 bol proti. A ja som nehovoril, že ja som tam nebol ako rovnocenný v tom, že 4 sme rovnako veľa hovorili. Oni hovorili, tí 3. No, čiže pocit ľudí, ktorí majú iný názor ako ja. Ja teraz poviem takú drzú vec. Ja si myslím, že je to tak, že pocit ľudí, ktorí majú iný názor ako ja a pozerajú to, je ten, že oni to pozerajú a teraz tam podľa mňa zaznie rovnako ich názor aj ten druhý názor. Ale oni chcú, aby ten ich názor vyhral. Ale keďže nevyhrá, lebo je to minimálne remíza, tak oni majú potom ďalší pocit, že on nevyhral preto, lebo bol v menšine, hoci sú tam rovnako zastúpení. Čiže podľa mňa je to neférová kritika. Ešte raz, nech si pozrú zloženie, nech si to spočítajú normálne štatisticky, však sme študovali štatistické metódy, to sa dá ľahko. Nech si to spočítajú, nech zmerajú čas tých jednotlivých názorov. Všetko. Ja tvrdím, že tie názory sú rovnocenné a že tí ľudia, ktorí majú pocit, že nie, že to hovoria preto, lebo oni chcú, aby ten ich názor mal väčšinu. Zhodou okolností nemá väčšinu, lebo je to vyrovnané. Podľa mňa je to v tom.
Posledná otázka k lampe. Aký je tvoj dojem od ľudí, ktorí lampu pozerajú? Nemáš ten dojem, že väčšinou sú to ľudia, ktorí sú na tvojej strane a zdieľajú tvoj pohľad na svet? Alebo máš dojem, že je to aspoň pol na pol?
Neviem, tak ja som sa s nimi nerozprával, tak neviem, ako to mám, akože s tými tisícami ľudí, ktorí to pozerajú?
Asi máš nejaký reprezentatívny prieskum vo svojej oblasti alebo v ľudí, ktorých stretáš, ktorí ti kladú otázky na rôznych besedách, debatách, posielajú ti maily, bloguješ s nimi.
To nie je reprezentatívny prieskum.
Pre teba?
No práve, že pre mňa to nie je reprezentatívny prieskum, lebo už len to, že prídeš niekde a na tú diskusiu asi je prirodzené, že nepríde tam človek, ktorý tam bude trpieť. Tak isté množstvo masochistov tu máme, ale vo všeobecnosti asi netvoria väčšinu, čiže tým pádom není reprezentatívne to, s kým sa ja rozprávam. Tam, iným slovom, tam príde menej tých kritikov. Aj maily asi, neviem, no, asi sú ľudia, ktorí radí svoju nejaký hnev alebo neviem čo, frustráciu premenia do toho, že napíšu maily, najmä tie anonymné, ale a zase je to asi skôr tak, že prirodzenejšie je, že keď vás niečo zaujme, tak napíšete mail, než keď akože celé je to blbosť, tak na čo budete písať mail. Čiže ja tvrdím, že nemám reprezentatívny prieskum, čiže ja nepoznám tých ľudí, ktorí to pozerajú, čiže neviem odpovedať na otázku, že koľko z nich, vlastne neviem, čo bola otázka, koľko z nich je za a koľko proti, niečo také?
Ani nie, skôr v takom zmysle, že ľudia, ktorí pozerajú lampu, sú viac menej asi bližší tvojmu názorovému spektru, ako...
Neviem.
S tým, že by ste bol nesúhlasili. Dobre, nechajme lampu lampou, môžete sa mu spýtať vy za 5 minút, pretože posledná otázka, epilóg našej debaty je tvoje odchody. Ja som ich napočítal, možno ma opraví, že ich bolo málo. Taký veľmi rýchly odchod bol, tuším, z Domina. Ďalší veľmi prezentovaný, najprezentovanejší a najznámejší odchod bol z relácie Pod lampou z STVčky. No a potom bol posledný odchod, ktorý aspoň ja som zaregistroval z rozhlasu, z lampy v rozhlase. Odchádza vždycky štýlom, že je to teda veľmi počuť, že naozaj tie dvere riadne tresnú a si známy tým, že vždycky ukazuješ na všetkých naokolo, že za to môžu, ale nikdy za to nemôžeš ty.
Áno, taký malý rozmaznaný chlapec.
Súhlasíš s tým?
Zobrali mu hračku, tak vykrikuje, no. Ešte by som to rozšíril, ešte boli dva. Z Lidových novín som odišiel v 93., lebo sa rozdelil Československo. Tam som nemal na koho kričať, no. A zo Slobodnej Európy som tiež odišiel v 97., lebo sme sa nezhodli v tom, že či... Nezhodli sme sa v zásade v otázke SDK, respektíve Dzurindu a jeho spôsobu. Tak toto zjednoduším. Tie také, čo verejne boli, že hlasné, boli tie dva, jedno z telky z toho Pod lampou, to bolo asi pred, neviem kedy, pred dvoma rokmi, a druhé bolo teraz tento rok z rádia FM. No, teraz zase, Slovensko je taká mýtotvorná krajina. To je ináč na ne aj pekné. Mýty sú také pekná vec. Niekedy sú ale také nepríjemné, lebo sú nepravdivé. Tak poprvé, že keď sme odišli z tej telky, tak keď sa povie, že buchli sme dvermi a bolo to veľmi počuť, a teda a myslí sa tým v zátvorke, že a urobili sme to preto, aby sme akože na seba upozornili, alebo tak. No, tak skúsme, že... Teraz nehovorím to ako príklad, že sa s tým porovnávam, ale len aby ste pochopili tú úvahu, že predstavte si, že za komunizmu bol nejaký človek, ktorý, povedzme, chodil do kostola. Teraz mu povedali, že nesmieš chodiť do kostola, lebo nebudeš môcť postupovať vo svojej kariére. On chodil ďalej do kostola. Keďže sa vtedy chodilo do kostola a oficiálne pramene neboli možné, teda tlačené všetké knihy, tak sa pášovali a to boli také, však si asi to pamätám. A ten človek ich čítal. Našli u neho tú knihu. Pašovanú, zakázanú knihu. Našli ju, zavreli ho. Napísalo sa o tom v novinách. Našli sme záškodníka socialistickej vlasti, ktorý prechovával protištátne materiály, aby rozvrátil pokoj našich pracujúcich. Toto by bolo v novinách. No a teraz si predstavte tú absurditu, že potom by sa mu to stalo, ešte raz by ho prepustili a znova by sa mu to stalo. A potom by niekto povedal, že no to je teda čudný človek, on tak ako sa stále upozorňuje na seba, že to je, ja neviem, že čo nemá troška akože pokory, že Čo stále vykrikuje, že ho zavreli? Že čo? No, a tak teraz k tej realite. Že robili sme v telke pod lampou a nás nevyhadzovali z telky. Ani za pána Hrehu. Vyhodili Eugena Kordu, ktorý robil inú reláciu, ktorá sa volala, že Reportéri. A dnes sa volá Reportéri, ale to je taký odvarík. No a oni ho vyhodili preto, nie preto, že neviem, že nesplňal požiadavky profesionálne alebo aké. Oni ho vyhodili preto, lebo politici povedali Hrehovi, že počúaj toho Kordu, to, akože nám sa to nepáči, nejak to s ním vyrieš. A on to aj Kordovi povedal. Že ja vás nevyhadzujem, pretože by som mal niečo proti vám. Ale viete, tak politické tlaky sú také, čo mám robiť. Tak, no. Dobre, teraz toto sa stalo. My sme to vedeli, však to bolo v novinách. Tak mali sme dve možnosti. Mali sme možnosť, že no, však Kordovi sa to stalo, nám sa to nestane. A budeme sa tváriť, že sa to vlastne nedeje. Budeme ticho a budeme tam rozoberať vedecké otázky. Mne sa zdá táto možnosť úplne trápna. Že trápna. To je ako, že zabijú vášho suseda, ale pokiaľ mňa nezabili, tak ja nepoviem, že zabili suseda. Tak druhá možnosť ale bola na to upozorniť. Za tú cenu, že nás zrušia. Mne sa táto možnosť zdala dôstojná. Tak som sa tak rozhodol. Že dobre, tak dobre. Oni takto postupujú, čiže je to politicky neslobodná televízia. Nech sa páči, ale ja nebudem ticho. Tak ja to poviem. Nie, že mňa vyhadzujú, mňa nevyhadzovali, ale že Kordu vyhodili z politických dôvodov. Tak sme ho tam zavolali, on povedal, že ho takto vyhodili. Ja som potom povedal, že no, tak keď je to takto, tak to teraz nebudeme diskutovať o vedeckej téme, ale zavoláme na budúci týždeň riaditeľa a ďalších a bude tu Korda oproti sebe, nech si do očí povedia, kto klame. To ale už samozrejme nebolo možné, oni si urobili svoju takú reláciu a už bol koniec. No, tak a teraz sa vraciam k tej otázke, že teda to sme kde? Že zastaneme sa kolegu, nie seba, nás nevyhadzovali. Zastaneme sa kolegu za to, že ho nespravodlivo vyhodia. A to má na Slovensku taký dôsledok, že vaši kolegovia, iní novinári nepovedia, že to je správne, zastali sa Kordu a aj my sa zastávame Kordu. A ešte vidíte, ešte aj ich vyhodili. Ale naopak napíšu všetci, že a čo to bolo za teatrálne gesto? Tento termín sa tak ujal, že teatrálne gesto. No, tak to znamená, že my sme taký národ, v ktorom keď sa niečo deje mne, tak som strašne nahnevaný. Nejaká krivda sa deje mne. Som strašne nahnevaný a strašne mám pocit, že všetci by sa ma mali zastať. A väčšinou to dopadne tak, že sa ma nikto nezastane. Ale keď sa stane niekomu inému niečo, tak nič. Dokonca, že keď sa toho iného niekto zastane, tak ten je obvinený, že to robí z účelových dôvodov. Niečo je asi v pozadí, alebo ja neviem čo. Prečo trieskate dverami? Prečo teatrálne gesto? Tak, aby som to skrátil, jediné, čo sme my urobili, bolo, že sme povedali, že Kordu vyhodili neprávom. A že televízia je v rukách politikov a to je nesprávne. To je všetko. A zaplatili sme za to tú cenu, že nás zrušili. Ja na tom nevidím nič zlé, keď to poviem úplne jemne. To isté v Slovenskom rozhlase, to je taká čerstvejšia vec, ale to je to isté. Čo je, že kto tu treskol dvermi? My sme robili tú reláciu dlho, oni nám povedali, že bude aj ďalej v roku 2009. Máme na to zmluvu podpísanú do konca roka 2009. Potom bola relácia, keď zomrel Rufus. Ja som, Ďuro povedal Kušnerik, že zomrel veľký básnik Rufus. Ja som k tomu dodal, že no ale zase ja ho mám zafixovaného ako človeka, ktorý v dvoch obdobiach, ťažkých obdobiach Slovenska stal na zlej strane. Na to Ďuro povedal, že no však hej, ale tak všetci robíme chyby. Ja som na to povedal, že však ale to nebola celkom keďže chyba, to bolo, že vedomé, to nebolo také, že náhodou. A on na to povedal, že nevadí, nech mu dá Pán Boh večnú slávu. To bolo celé. No celé, to je celá kauza. Výsledkom čoho bolo, že potom, že vlastne nám nepredĺžia zmluvu, vlastne možno, hej, áno, nie, nakoniec, že nie. A to je všetko. A tým to skončilo. No a teraz zase, že A prišli za mňou z osme, ja som im nepovedal, že počúvajte, prídite za mňou. Prišli za mňou z osme a opýtali sa ma, že čo si o tom myslím, že prečo to bolo. Ja som povedal, čo si o tom myslím, prečo to bolo. Však je hádam slušne odpovedať na otázky. No a zase je tu výsledok, že no ale teda zase na seba upozorňujú. A čo sme mali akože urobiť? Mali sme byť že ticho, mali sme, že oni to zrušili a my sme mali ísť na Sibír na 2 roky, aby sa nás nikto nedovolal a potom by sme sa potichu vrátili, alebo čo sme mali akože urobiť? No, to sa len opakuje to isté, že neviem, nie, pre mňa je to nepochopiteľné, ale mne sa zdá úplne, že zvrátená tá logika, že čo tak búchate dverami? Tak akože búchame dverami, veď oni zrušili tú reláciu, alebo oni vyhodili toho kordu, to je to buchnutie dverí, to ostatné sú len dôsledky. Ale to sa to tak neberie, neviem. Neviem prečo. Vy viete? Ja neviem. Neviem prečo.
No možno preto, že po 2 rokoch si už možno nikto nespomenie na meno Hrehu, pretože tu už nie je, ale kto si spomenie na kordu, ale každý si spomenie na to, že ste odišli z relácie.
No a čo ja s tým mám robiť?
No, človek máš podozrenie, že tieto odchody nie sú také ako úmyselné na zvýšenie svojej popularity. Že keď už teda,
takže my sme spôsobili, že aby vyhodili
ľudia,
kordu,
nech si to ľudia zapamätajú.
Potom sme na základe toho my odišli. No?
Ale keď už, tak už.
Neviem, no. Opakujem, lebo... že to by malo logiku vtedy, keby sme my to tak akože pomerne tak fiškálsky urobili, že my by sme povedali Hrehovi, že vyhoďte kordu, on by ho vyhodil a my by sme potom protestovali, aby sme boli slávni, že protestujeme.
Ale opäť, vec je taká,
to sa mi zdá troška nepravdepodobné,
že to tak bolo. Kde je Hreha, kde je korda? Ale stále ostáva známe, že Štefán Hríb odišiel z relácie, to sú 2 roky, o 4 roky to bude ešte viac. To ale naozaj to je... o Hrehovi nebude nikto vedieť.
A to je dôkazom čoho?
No, dôkazom, neviem, či sme na matematike, že musíme niečo dokazovať, ale je to možná...
Prečo ste to spomenuli? Že
je to možná,
čo z toho vyplýva?
Je to možná interpretácia, že keď sa to nestalo prvýkrát, ale sa to stalo, ako si sám povedal, piatýkrát, že je to možno už až taká charizma Štefana Hríba.
Čo?
Odísť buchnutím dverí.
Opakujem, že opak by bol čo?
Opak by bol... Neodchádzať.
Nenápadne? Ale
on nie, nenápadne. Riešiť to tak zásadne, ale aby nebolo treba trieskať s dverami.
A však oni to zrušili, tú reláciu, nie ja.
No a sám si hovoril, že si išiel do toho s tým rizikom, že tú reláciu zrušia.
Však s tým rizikom musíte ísť do toho. Ale ja som ju nezrušil.
A očakával si, že ju zrušia po tom vystúpení?
S tým Hrehom?
Mhm. Uh-huh.
Tak pokiaľ poznám túto koalíciu a aj Hrehu, teda pracovníka... automechanika, či čo to bol on, tak akože nevylučoval som to, no.
Dobre, takže toľko k odchodom. Je tu jedna otázka a ja medzi tým, ako podám mikrofón, si zoberiem ešte taký jeden ručný a skôr ako ju položíš, upozorním na niekoľko vecí. A to, že Štefán Hríb je tu na to, aby on odpovedal na vaše otázky, to znamená, otázky štilizujte maximálne stručne, pokúste sa to urobiť do nejakých 40-45 sekúnd. Pokiaľ chcete s ním polemizovať, polemizujte s ním veľmi ostro, dáme vám možnosť vždycky ešte, keď nebudete spokojní s tým, čo povedal, dodať, pridať niečo. Ale ide o to, aby to malo isté tempo, aby to tá diskusia mala istý spád. To znamená, že sprivatizovanie mikrofónu a 5-minútový monológ tu na nebudeme tolerovať. Prosím.
Dobrý večer, ďakujem za upozornenie, pretože ja mám 3 otázky, tak teraz je otázku, či môžem položiť len jednu, alebo 3
veľmi rýchlo. Dohodneme sa na 2, pokiaľ to si schopný nejak urobiť takým spôsobom, aby si ich spojil, pretože bude tu veľa ľudí, je tu dneska dosť plno, odhadujem to tak asi na 400-500 ľudí, keď každý len 10 bude chcieť položiť otázku, aby sme to stihli.
V poriadku, tak teraz som v dileme, že ktoré 2, tak asi podľa poradia, čo sa stalo teraz naposledy. K tým teatrálnym odchodom. Ja som pochopil vašu argumentáciu o tom, že vy ste chceli dať zadosť svojmu svedomiu a preto ste konali, ako ste konali. Ale tú teatrálnosť som si nevšimol v tom, že ste na to upozornili, že Hreha vyhodil kordu, ale v tom, že neviem, či potom na STV alebo na nejakej inej televízii sa konala diskusia o tomto probléme, kde ste boli pozvaní.
Na STV.
Tak, a tam ste spravili teatrálnosť v tom, že hneď keď ste na začiatku relácie jeden z prvých asi dostali slovo, povedali ste svojich, neviem, 5 vied alebo 10, koľko ste mali pripravených a odišli ste. To som považoval za teatrálne. Tak, a teraz tá druhá otázka bola...
poďme po jednom.
Poďme po jednom.
Čo znamená slovo teatrálne?
Prehnaná reakcia, afekt, neviem.
Divadelnosť?
Zbytočnosť, alebo neviem, ako by som to inak definoval.
Dobre, tak troška iba vám osviežím pamäť. Tá diskusia bola na STV, bola to na miesto pod lampou v tom istom čase, ktorú už ale organizoval riaditeľ, teda ten pán Hreha, s tým, že ja som v tej relácii pod lampou pozval Hrehu, Kordu, ešte tam bol jeden človek takto vyhodený, Roland Kiška, tiež ten zase zo spravodajstva toho a ešte niekoho z vedenia, nech sú dvaja proti dvom a nech povedia, že ak to teda bolo. V tejto relácii, v tejto, čo si oni potom urobili, kde pozvali aj mňa, ale nebol ani Korda, ani Hreha. Ani Korda, ani Kiška. To znamená, že o čom som mal s nimi ja rozprávať? To bola diskusia, kde sa malo ukázať, ako to bolo. No ale ako by sa ukázalo, že ako to bolo, keď tam bol Hreha a neviem, kto ďalší, za STV, ale neboli tam tí, ktorí hovoria, že ich vyhodili z politických dôvodov a že im to do očí povedali. To znamená, že bol tá, teda ja som tam mohol zase vystupovať iba ako taký tretí, že Hreha by povedal, že ale to tak nebolo. A teraz ja čo by som povedal, že ale Korda hovorí, že to tak bolo. Alebo čo by som mal na to tak povedať? Že ja som nebol predmet ich sporu, ja som nebol pri ich rozhovore, ja som počul, čo mne naživo povedal Korda do telky, takže dal svoju tvár na to, on to povedal verejne, tak som očakával, že sa tam oni dvaja stretnú a nech si povedia do očí, že teda kto klame. No ale keďže oni ich tam nezavolali, tak ja som teda inými slovami preto odišiel, ja som povedal tam poďakovanie Slovenskej televízii, že som tam 2 roky mohol byť a že sme to robili radi a že želám Slovenskej televízii troška lepšieho riaditeľa, ako je Hreha, keďže tento rieši problém, čo si želajú politické strany a nie, čo si želajú diváci, čo sa za rok ukázalo. Však jeho ešte aj jeho vlastní odvolali. Dnešná koalícia ho odvolala. Tak ja som považoval tento svoj vstup za vyčerpávajúce a nemal som čo dodať. Ja som sa tam neprišiel hádať s Hrehom, či to tak bolo alebo nebolo, lebo ja som pri tom nebol. Oni porušili to, že ho tam nepozvali. Tým pádom, no a teraz ja vám toto hovorím a znova sa teda pýtam, že a čo je na tom teatrálne? No, čo som tam mal akože z povinnosti sedieť, mlčať a byť dokonca tam? Že, alebo čo som mal iné urobiť?
Dobre, ďakujem za odpoveď. Pochopil som to tak, že chýbala druhá strana, vy ste ju nezastupovali, považovali ste za zbytočné byť ten, ktorý by ju zastupoval, alebo považovali ste svoju účasť tam za zbytočnú. Dobre, ďakujem za odpoveď. Tak už len tú druhú otázku. Hovorili ste tu o tom práve pred chvíľou, že chýbala druhá strana. Mňa zaujalo, aj ste hovorili, že v Lampe sa vždy snažíte priviesť k sebe dve strany. Boli také relácie o Izrael, prišiel tam aj nejaký moslim. A to bolo veľmi konfrontatívne, veľmi zaujímavé. Ale chýbalo mi to v tejto poslednej Lampe, keď sme hovorili a rozprúdili ste veľkú diskusiu v posledných dvoch číslach o súdnictve. Tam mi chýbala druhá strana. Keď si pamätám, boli tam dve súdkyne, ktoré boli disciplinárne stíhané. Otázka bola, či právom, neprávom a bol tam jeden zástupca nejakého občianskeho združenia Via Juris. Chýbala protistrana.
No, a ja som priamo v tej relácii, ak ste to videli, ja som sa opýtal tých súdkyň, že prosím vás, že kto je v tomto prípade druhá strana? Jenže oni nepovedali, že kto je druhá strana. Vy viete? Minister je druhá strana? A v čom je minister druhá strana? Áno, tak len zase vám poviem, že ako vzniká taká relácia. Taká relácia vzniká tak, že my si povieme, že tak čo je teraz nejaká zaujímavá téma. Sú všelijaké zaujímavé témy. Táto vznikla tak, že teraz sa veľa hovorí o súdnictve, a vlastne nie teraz, ale už 20 rokov, že prečo tie súdy nefungujú. Prečo je to tak, že mafiáni vyhrávajú. No, tak sme si povedali, dobre, tak zavoláme niekoho, ale koho? Však sudcovia sem neprídu. Sudcovia majú stále taký pocit, že oni nemôžu verejne hovoriť. Tak a koho zavoláme? Nejakých akože intelektuálov, sociológov, politológov, ktorí, že to je úplná nuda. Dobre, tak predsa len skúsme, tak ak tu nie sú nejakí, ak tu sú nejakí politológovia, tak prepáčte. No. Ak ste to len študenti, tak prosím vás, neštudujte, to je to úplná blbosť. To som samozrejme vtipkoval, necitujte to niekto, prosím vás. A tak sme prišli na to, že hľadali sme nejakých odvážnych sudcov, ktorí by vôbec ten problém otvorili. Našli sa dve ženy, ktorí povedali, že dobre, že my prídeme. Dobre, tak ešte sme zavolali toho pána, to je také združenie Pro Juris, to je, alebo Via Juris, to sú takí, ktorí sledujú činnosť súdov, proste zjednodušie povedané. No, s tým, že to, čo tam odznie, ja som nevedel, čo tam odznie, ja som nevedel, čo oni povedia. Ja som ich prvýkrát videl. S tým, že to, čo tam odznelo, ma viedlo k tomu, že som dvakrát počas tej relácie povedal aj vrátane tej otázky počujete, že kto je tu druhá strana, oni nepovedali, asi zo slušnosti, ale viedlo ma to teda k úvahe, že dobre, tak v tom prípade, ak tu teda vy ste sa zhodli, že problém je nejaký pocit politického ovládnutia alebo nejakého ovládnutia súdnictva, dokonca až tak, že z toho dôvodu, aby sa potom vyhrávali konkrétne spory pre konkrétne strany toho sporu, tak dobre, ak je to takto, tak ja verejne, to som tam povedal, vyzývam, nech príde minister Harabín a ešte niekto ďalší kľudne z ministerstva a povedzte si to tu do očí. No, čiže už to, že urobiť diskusiu o súdnictve, pokiaľ si pamätám, tak za tých 20 rokov nebola taká, že by tam boli sudcovia a niečo by povedali. Sudcovia sa strašne boja hovoriť. Iné veci sa neboja, hovoriť sa boja. Čiže už len to, že sa také niečo podarilo, bolo také akože ťažké. S tým, že v okamihu, keď bolo jasné, že teda dá sa hovoriť o nejakej druhej strane, hoci mne je to také troška čudné, že tieto súdkyne hovorili, že treba, aby bolo dobré súdnictvo, aby neboli úplatky, aby sa sudcovia nebáli, že druhá strana hovoria opak. Neviem, tak to, ak áno, tak to je teda čudná druhá strana, ale dobre. Ale tak minimálne, formálne sa to teda dá, ukázalo sa, že sa to dá tak urobiť, že dobre, tak zavolajme Harabína. Ja si myslím, že on nepríde. Ale ja som ho verejne pozval a aj ho pozveme písomne, ústne, ja neviem ešte, ako sa dá, e-mailom a uvidíme, či príde. Ale len vám tým vysvetľujem, že v tomto prípade ten prvotný popud bol vôbec rozprúdiť nejakú diskusiu o súdnictve, nie vyriešiť nejaký problém dvoch strán. A to si myslím, že sa troška stalo.
Ďalšia otázka na Štefana Hríba. Sekundu.
Dobrý večer. Tak ja by som sa chcela vrátiť ku týždňu, ku vášmu časopisu. Teda tvrdíte, že ste jediný časopis na Slovensku alebo jediné periodikum, ktoré vzniklo z dobrého úmyslu, z nezištnosti.
To priamo na svete.
A keby tu prišiel napríklad nejaký iný šéf-redaktor nejakého denníka slovenského alebo hociakého, to isté by povedal, verili by ste mu? Tak ako my máme teraz veriť vám?
Počkajte, ale zase vám osviežím pamäť, to som nepovedal ja.
A tak teraz ste to trochu povedali.
Mm-mm.
Tak vy netvrdíte to? Takže nie ste jediné periodikum?
Nie, to tvrdí túto kolega a ja som mu protirečil, že aj keby to tak bolo, tak to nie je dôkaz, že také neexistuje. To som ja iba povedal. Ja neviem, či iné médiá, jak vznikli, ja nepoznám históriu ich vzniku.
Čo sme typicky odpovedali Štefana Hríba. Medzi tým sa už hláste ďalší, kto má otázky, neviem, za kým mám bežať.
Dobrý večer, ja sa chcem spýtať, že asi neviem, či jediná debata nebola s jediným človekom, s Petrom Šťastným, on tam bol sám. Ako sa vám s ním diskutovalo a ako ste videli celý ten spor až do dneska, Široký Šťastný?
Ešte raz bolo s jedným, že iba s jedným to bolo s Jiřím Grigarom, tým českým astronómom. Ale tam to bolo chcené. U Petra, teda tá diskusia bola o hokeji, respektíve o spore medzi šéfom slovenského hokeja Širokým a Petrom Šťastným, ktorý bol dovtedy generálny manažer slovenskej reprezentácie. Keďže ten spor medzi nimi sa tak akože rozhorel a je zaujímavý, je v tom minulosť, komunistická minulosť, všeličo v tom je, jeden z najpopulárnejších športov na Slovensku, najlepší hokejista v slovenskej histórii a človek, ktorý asi bol eštebák v slovenskej histórii, tak sa mi to zdalo, že to je ako celkom zaujímavý spor. No a tak sme zavolali v tom prípade obidve strany hneď na začiatku, lebo boli jasne definované. Zavolali sme teda Širokého a keby nemohol, tak hoci koho z vedenia slovenského hokeja po jednom. a zavolali sme Petra Šťastného. Petr Šťastný povedal, že príde, henty povedali najprv, že si to rozmyslia, a potom, že neviem, že nemôžu, nebudú sa vyjadrovať a potom dokonca, že vlastne sú preč. Že Široký je niekde preč, vo Švajčiarsku alebo kde. Dobre, tak zase sme stáli pred rozhodnutím, že dobre, a čo teraz urobíme? Tak zase predstavte si takú situáciu. Máte nejaký spor spoločnosti ostro vymedzený. Chcete o ňom urobiť diskusiu. Ale jednej zo strán toho sporu nevyhovuje tá diskusia. Nechcú sa zúčastniť takej diskusie, lebo napríklad nemajú čo povedať. Alebo lebo sa obávajú, že tam vyjde najavo niečo, čo má zostať skryté. Dobre, tak správna taktika takejto strany je neprísť. Ale teraz si predstavte, že ste moderátor tej diskusie alebo tvorcovia tej diskusie a teraz si poviete, dobre, tak keď on ale povie, že nepríde, tak tým pádom čo? Že my už o tej téme nikdy nemôžeme vlastne hovoriť. Lebo on nikdy nepríde, tým pádom tá téma je vylúčená. Tým pádom jeho taktika bola veľmi úspešná. A to by používal potom ale každý. Každý mafián, zlodej, korupčný politik, prichytený, hocikdo, keby sme pristúpili na túto hru, tak by úplne to isté urobil, že zavolajú ho do, a nemusí to byť v televízii, zavolajú ho do na rozhovor nejaké noviny. Že, tak povedzte nám o tom niečo. On povie, že nie, že ja o tom vám nebudem nič hovoriť. A tým pádom by noviny boli odkazané iba na druhú stranu, ktorá hovorí niečo iné. No ale keby sme pripustili takúto hru, tak nemôžu hovoriť, tak nemôžu o tom uverejniť iba tú jednu stranu, lebo to je neobjektívne. Lebo nehovorí tá druhá strana, ale tá nehovorí, pretože nechce hovoriť. No a to bol tento prípad. Čiže my sme sa rozhodli, že dobre, nebudú oni s nami takto zametať. Oni sú silní vo svojom podnikaní, alebo v politike, alebo čo to je ich miesto. My sme novinári. My si určíme pravidlá na tej novinárskej strane. A naše pravidlo je, že pozveme obidve strany, lebo tú tému považujeme za dôležitú a ak jedna zo strán povie, že na to proste nepríde, tak my tú diskusiu urobíme len s jednou stranou, lebo boli pozvaní, mali tú možnosť, je ich problém, že neprišli. Tak vznikla diskusia s Petrom Šťastným, že tam bol sám. A čo sa týka toho sporu, ja som viac na strane Petra Šťastného, hoci ja ešte raz, že čak to sme tu už hovorili, ja mám dosť kritický postoj k SDKU a k tomu, čo sú oni za strana, ale v tomto jednom prípade si myslím, že viac pravdy má Peter Šťastný. Opakujem, určite sa v mnoho mýli, má všelijaké chyby aj on, všeličo, ako každý človek, ale v tomto spore som ja na jeho strane.
Druhá otázka. Kritizovali ste 2 roky dozadu, sa mi zdá, že ste mal rozhovor v športe, myslím, že o športových novinároch, a ste kritizovali, že nevyužívajú moc, ktorú majú. Ako vnímate športových novinárov a Nezdá sa vám, že je to stále horšie?
No, akože je to stále horšie, no. Je to stále horšie, ale nielen medzi športovými novinármi. Ale to nehovorím teraz ako nejakú apokalyptickú víziu, že to skončí v nejakej katastrofe. Len, poviem len taký príklad ako odpoveď. Ja okrem iného chodím aj na hokej, aj na futbal, aj keď sú že reprezentačné zápasy. A keď sú reprezentačné zápasy, keď sme teraz hrali doma s Polskom, čo sme tak vyhrali v posledných 2 minútach 2 góly, čo neviete, tak potom je vždycky tlačovka. A to je veľmi trapný zážitok. Lebo my tam vždy prídeme, iba tak sa pozrieť. Ja nie som športový novinár, čiže ja tam nekladiem otázky, že či urobili dobré kľúčky, alebo čo nezaujímajú ma takéto otázky, ale teda som tam a sledujem teda, že čo sa tí športoví novinári pýtajú, respektíve nepýtajú. To je strašné, to je, že sedí tam reprezentačný tréner náš, Weiss, a reprezentačný tréner Polska, čo je taký významný holandský tréner. Teraz akože, no, že nech sa páči, oni najprv povedia úvodné slovo, a potom, že nech sa páči otázky. A teraz je akože dlho ticho, všetci takto akože pozerajú na seba, oni, tí tréneri pozerajú na našich novinárov, naši novinári na nich pozerajú, a že tak, potom je ticho, to už je úplne trapné, že tak čo je teraz, čo sa ma niečo opýtať, ja, alebo, no. A nakoniec sa teda akože niekto prihlási a opýta sa, že no a ten gól, čo sme dali, no tak prekvapil vás. A on povie, že no áno, no prekvapil ma ten gól. Ďalšie otázky. No tak ešte by som sa opýtal, že neviem. No dobre, tak koniec tlačovky a odchod. No, pritom, keď sme boli na majstrovstvách sveta raz vo Viedni, čo bolo nedávno v hokeji zase, tam sme boli na tlačovke zase, akože naši hrali neviem s kým, so Švédskom alebo neviem s kým, s Kanadou. A tým pádom tam boli aj tí kanadskí novinári. Veľa novinárov. Polovica našich, polovica kanadských. Teraz čas pre našich, nič, takéto. Ako sa vám pozdávala hra našej obrany, no takéto otázky. A potom prišiel, že kanadský trenér a teraz sa pýtali Kanadania. To boli otázky, ktoré som, ja som z toho odpadol. To boli normálne že také otázky typu, že ako keby oni boli tréneri, že vedeli presne, o čo tam išlo. Že nie je otázky, že čo si myslíte o zápase, ale že prečo hral ten s tým, keď celú sezónu hral inak a však ste všimli, že nestíhal, lebo henten ho stále prekorčoval. A teraz hovorím také, prečo čo neviete, čo je hokej, tak si to nevšimajte. Čiže to je strašné. To je horšie ako politickí novinári, hoci politickí novinári tiež dávajú takéto otázky, nie na korčulovanie, ale na také, že tak o čom ste dnes rokovali? No to sú také, že najinvestigatívnejšie otázky. O čom ste dnes rokovali? A oni teda povedia, že o čom a prípadne už najväčšia drzosť je, že a není v tom korupcia? A on povie, že není v tom korupcia. Dobre, tak není. Tak to sú, že politické. Ale aspoň sa to opýtajú, že či v tom není tá korupcia. Ale tí športoví, tak tam není ani toto. Že proste nič, no. To sú športoví novinári, no?
Stačilo.
Nie všetci, opakujem, keď je tu nejaký športový novinár, sú aj dobrí, sú aj dobrí.
Ja len za tých športových novinárov dodám, na Slovensku sú oni totiž tak zvyknutí, že oni si potom idú za tým trénerom a kladú mu otázky osobne, aby to nejaké iné menu nenapísalo. Žiaľ Boha, aj takto to funguje. Ja, kým prídem k ďalšej zdvihnutej ruke, ktorá bola tu, taká otázka. Viete, čo má spoločné Štefán Hríb a Ivan Gašparovič?
Že budeme zvolení niekedy.
Nie, obidva fandia Slovanu.
Dobrý večer, moje meno je Juraj Čokina a študujem HDT, politológiu, tu na UK. Ale nie len ja, tu je nás celý rád dokonca v podstate. Boli sme veľmi zvedaví. A moja otázka, ja sa ešte vrátim k tým, to bude prvá otázka, k tým témam odchodu. Prvá taká podotázka, ako to už odznelo, také termíny podotázky, je, vy keď ste robili tú reláciu s Kordom, tú špeciálnu, nemyslíte si, že vlastne vy ste dali vedeniu STV všetky tromfy do ruky, keď ste vlastne neplánované povedzme 2 hodiny pred oficiálnym skončením relácie ukončili tú reláciu a tým pádom ste totálne nabúrali ten dramaturgičný, alebo neviem, ako to povedať, chod televízie? A vy ste vlastne potom...
Dúfam, ja že si nemyslíte, že nemám pripravenú odpoveď na túto otázku.
Nie, v pohode, ako, tak s tým by som aj nerátal. Ale... Proste, či v tom nevidíte naozaj určitú chybu, amatérčinu, neviem, čokoľvek len chcete. A druhá taká podotázka je terajší váš odchod z FM-ka. Samozrejme, máte pravdu s Rufusom, podľa mňa. Ja sa s tým osobne stotožňujem. S tým, že veľkí ľudia naozaj nikdy neboli pasívni, ale boli aktívni, čo Rufus teda nebol. Ale predsa len to rýpnutie si do neho ohľadom členstva KSČ, ktoré si mali informáciu len od jednej osoby, konkrétne od generálnej riaditeľky Zemkovej. A mi príde také pre novinára vášho typu ako podradné, pretože to je argument typu jedna babka povedala.
A... Tak neuražajte Zemkovna, ešte není babka, áno?
Dobre. No. A proste, naozaj, či ste tuto nezlyhali. Viem, že ste napísali ospravedlnenie v týždni, čítal som ho, ale...
Ešte jedno.
To ospravedlnenie bolo konštruované asi tak, podľa môjho osobného pocitu. Áno, ospravedlňujem sa, ale nemôžem za to ja, môže za to táto osoba. Dobre. Takže takto zatiaľ.
Dobre, konečne drzá otázka. Prvá otázka bola... Čo to bola? Čo bola prvá otázka?
Ohľadom konca v STV.
Ale že čo?
Reláciu, že sme skôr ktorú skončili, si skočil.
Tá relácia pod lampou, mimochodom aj teraz, čo máme tú reláciu na Joj Plus, ktorá sa zvolá Lampa, má okrem iných špecifik aj to, že sa volá, že relácia s otvoreným koncom, ale to nie len, že sa tak volá, ale to tak právne je, že my máme v zmluve, že nemá to vymedzený čas. Nemá vymedzený čas. Ani není tam, že najmenej koľko, ani najviac koľko to má trvať. Čiže keď my skončíme za pol hodinu, neporušujeme žiadnu zmluvu, ani keď skončíme za 10 hodín, neporušujeme, no to by sme asi porušili ľudské práva účinkujúcich, ale ináč neporušujeme nič. Není to žiaden tromf do rúk vedenia Slovenskej televízie, lebo oni sa o to pokúsili. Oni vtedy začali hovoriť, že no tak my dáme našim právnikom, naši právnici, to je taký termín, to si sa vždy tak povie, že naši právnici, to si predstavujem na nejakom 20. poschodí, tam v Mlynskej doline sedia nejakí naši právnici a čítajú tam nejaké zbierky zákonov, neviem, kto to sú tí naši právnici, ale že dáme tým našim právnikom preskúmať, že tým, že skončili tzv. Predčasne, takže či tým neporušili zákon, a ak áno, tak im to dáme k náhrade. To sa dá nejak asi vyčísliť, nejaká strata, alebo čo? Čo je ináč milé, že strata, že sme nevysielali, to je ináč strata. Dali to tým našim právnikom, výsledok je, že nič sme neporušili. Výsledok je, že oni nevedeli nájsť nikde, že ako predčasne voči čomu ste to ukončili, lebo v zmluve nemáme žiaden čas, ani dnes, ani vtedy sme nemali. Čiže amatérčina bolo to, čo oni povedali o tom. Tá druhá otázka, Rufus. Teda v tom vysielaní, kvôli ktorému sa to podľa mňa zrušilo, to bolo nejakého 17. januára, v tom vysielaní som ja nepovedal, že Rufus bol člen komunistickej strany. Ja som ja povedal, že si ho pamätám ako človeka. Na to, čo Ďuro povedal, že bol veľký básnik, ja som nepovedal, že nebol veľký básnik. Lebo to je, viete, to je zase Slovensko, krajina mýtov. Ja už čítam teraz články o tom, že ako som ja zhodil jeho poéziu. Tak akože ja som chlapec z Petržalky, nečítajúci poéziu. Teraz, jak by som ja mohol zhodiť jeho, ja som nie znalec poézie, ale ja som ani slovo nepovedal o jeho poézii, ani slovo. Jediné, čo zaznelo o jeho poézii, bolo, že Ďuro Kušnierik povedal, že to bol veľký básnik. Keby som mal iný názor, tak by som povedal, že podľa mňa nebol veľký básnik. Ale to by som asi musel povedať, že prečo. A to ja neviem povedať prečo. No. Čiže o poézii som ja nehovoril nič. Čiže všetky diskusie o tom, že zhodil veľkého básnika, ktorý celý život také krásne veci písal, a čo si to henten blbeček dovolil, ktorý v živote nič nedokázal, lebo henten také básne, ale ja som nič o jeho básniach nepovedal. Nič, ani jedno slovo. Čiže to len na upresnenie, že teda, čo som ja vlastne povedal. Ja som povedal, že v dvoch ťažkých obdobiach, teda počas komunizmu a počas mečiarizmu, bol pasívny, respektíve bol na zlej strane, lebo počas mečiarizmu dokonca jeho básničky vychádzali v takom denníku, ktorý sa volal Slovenská republika, a to bol strašný denník. To bol denník, ktorý hovoril také veci, že Maďari za Dunaj. Alebo že antisemitské vtipy tam dával. Alebo hovoril, že tí, ktorí sa to nepáči Slovákom, Mečiar, tak nech sa odsťahujú do Čiech. Proste správali sa ako vlastníci štátu, to bolo jak za komunizmu. A do takéhoto denníka tie veľké básne pekne boli zaradené. To som ja povedal. Ja si to myslím dodnes. Ja nemám na tom, čo meniť. Všetci, ktorí žili v tom období, tak si musia pamätať, že ako ťažko to padlo ľuďom, ktorí tu za niečo bojovali, za slobodu, nie za nejaké politické záujmy alebo ľudia z pozadia, za to, aby tu bola sloboda, za to, aby sme patrili do EÚ a do NATO, aby boli otvorené hranice, aby ste mohli vycestovať, aby tu bola normálna sloboda. Čo Mečiar ohlozoval? My sme sa mohli stať Bieloruskom. Aj Bielorusko je normálna krajina, existuje, však tam ľudia nezomreli všetci, ale je neslobodná. Lukašenko by povedal, že je veľmi slobodná. No. Čiže všetci tí ľudia, ktorí za také niečo bojovali, tak keby ste sa ich opýtali, tak by vám povedali, ako ťažko im padlo, že ešte aj ten Rufus v povedomí národa, ľudí, intelektuálov, neviem koho, veľký básnik, dá do republiky akože súhlas, že aby tam boli jeho básničky. Však to je hrozné. Že to je ako keby, že vyjde, tak však si to predstavte, tak vyjde, počas komunizmu vyjdu básničky v Pravde, ktorá na iných stranách hovorí, že zatvorte všetkých dizidentov. A vedľa toho je, že pekná básnička o našich holiach. Alebo si to predstavte, že za fašizmu, že na jednej strane sú norimberské zákony a hneď vedľa toho je nejaká krásna próza. Čo je? Ten človek, ktorý súhlasil s tým, aby tam bola tá proza, podľa mňa koná úplne nemorálne. Lebo to legitimizuje potom to vedľa, čo je. A to je všetko, čo ja proti tomu mám. Nič viac. Ja nespochybňujem, že Rufus bol veľký básnik. Fakt to nespochybňujem. Čiže a z tohto, ale už len z týchto dvoch nevinných vied, podľa mňa, faktických vied, sa rozputalo jedno neuveriteľné halo, buchnutie dvermi, neviem čo, spochybňuje jeho poéziu, čo si to dovoluje, nemá rád nič slovenské. Takéto. Dobre. Bežalo to 2 týždne, oni nám potom hovorili, že vlastne to tak nie, bude to pokračovať a tak, ale potom povedali, že to nebude pokračovať, teda tá relácia. A my sme sa teda rozlúčili v poslednej relácii, kde sme zavolali nejakých hostí a my sme povedali, že čo sa teda stalo a prečo to nebude pokračovať. V tej relácii, to bolo 31. januára, myslím, som povedal, že som zopakoval, jak bol ten dialog a povedal som, že okrem toho som sa dozvedel, že Rufus bol členom komunistickej strany. Ale bez ohľadu na to, ja som to v tom prvom nevedel, že či bol členom strany, alebo ja to mimochodom dodnes neviem, ale bez ohľadu na to, trvám na tom, čo som povedal. To o tej komunistickej strane som sa naozaj dozvedel tak, že vtedy sme sa stretli so Zemkovou, riaditeľkou rozhlasu, ona mi to vyčítala, že som ho kritizoval, ale na moje prekvapenie mi povedala, čo však, ale on bol aj člen komunistickej strany, ale to nič nemení na tom, že ja som nebol člen komunistickej strany, však to neviem. Ale bol, ja fakt bol, že člen komunistickej strany, áno, však ja poznám jeho básničky, jeho rodinu, neviem. Tak o to viac, nie? Nie, lebo neviem. Proste ho stále... Čiže mne prišlo úplne, že absurdné, aby si ona že vymýšľala, alebo že však ona ho práve že zastávala. No tak mne prišlo normálne, že tak hádam, keď ešte to ona dodáva a napriek tomu ho zastáva, tak to hovorí iba... Necítil som tom žiaden nejakú lesť, alebo nejaké riziko, alebo proste niečo. Tak som to povedal. S tým, že všetci hovorili, že no, ale však mal si to overiť. No len to je troška problém, že členstvo v komunistickej strane to nie je ako členstvo v ŠTB, ktoré si môžete pozrieť, že v Ústave pamäti národa tam si nalistujete, že týmto... Členstvo v komunistickej strane nie je nikde vedené. Že jak si to máte overiť? Že kam máte ísť? Za kým? Na aký ústav? Alebo kam? Nemáte kam ísť? Jediné, od čoho ste závislí, sú ľudia. Musí vám to niekto povedať. Ale aj ten vám to nedokáže. On vám to nedá, že čierne na bielom, že tu je to potvrdenie. Čiže musíte mu veriť. Čiže čo som ja urobil chybu, je, že to, dobre, ona mi to povedala v situácii, ktorá mne hovorila, že tá situácia mi hovorila, že tak teraz si nevymýšľa, však ona by mala práve záujem to zatajiť. Keď mi to hovorí, tak hádam, si nevymýšľa. Ako jeho teda zástankyňa. Tak možno som mohol urobiť to, že by som išiel za ďalšími 10 ľuďmi, neviem teda za ktorými, ale neviem, povedzme za básnikmi, alebo za neviem, niečo také, a opýtať sa ich, že bol v strane, oni by mi povedali áno alebo nie. Ale zase by som bol iba na tom, že dobre, tak títo mi povedali, že áno, a ona mi hovorí, že nie, alebo naopak. Tak niečo, tak neviem, jak by som sa rozhodol, možno by som nič nepovedal. Ale faktom je, že to nebolo dôležité. To nebolo ten podstatný problém toho celého. S tým, že keď mi teda viacerí povedali, že nebol, než že bol, tak som napísal ospravedlenie, a kde som povedal, že beriem vinu na seba a ospravedlňujem sa, to citujem, ale súčasne som tam vysvetlil, že ako k tomu prišlo. A to som tam vysvetlil preto, lebo keby som iba povedal, že ospravedlňujem sa, bodka, tak by všetci povedali, že som to vymyslel. Že ja som si to vymyslel. Ale to nebolo tak, že ja som si to vymyslel. Čiže keby som napísal iba to, a nenapísal by som, že mi to povedala Zemková, tak by ma hneď všetci obvinili, že vidíte, on si to normálne že vymyslel a až pod tlakom verejnej mienky to priznal, že si to vymyslel. Keď napíšem, ako to bolo, tak mi sa hovoria, že no ale vidíte, tak sa vyhovára na Zemkovú. Tak to je také, no. Ale opakujem, ja som sa za to ospravedlnil a povedal som, že beriem vinu na seba.
To znamená, že priznáte chybu v podstate. A ja som
tak, keď
počul...
poviem, že beriem vinu na seba, tak nie, že dobre. V podstate, ale že beriem vinu na seba.
Neviem, čo je pravdy na tom, ale počul som viacero názorov o tom, že napríklad členstvo v komunistickej strane sa dá zistiť pomocou pracoviska, na ktorom ten daný človek pracoval. A myslím si, že máte aj vo svojom týždenníku veľa investigatívnych novinárov a jednoducho sa mi to zdalo dosť brkle, to je jediné. Ale beriem vám to proste kritizovanie Rufusa a podobne. Len,
áno, že čo je pracovisko básnikov, vedia?
No, pracoval na filozofickej fakulte, pokiaľ viem.
Neviem.
No ale ďalšia otázka, ktorá je, tak tá je taká všeobecnejšia, myslím, že o to tu malo hlavne dnes ísť, aspoň podľa plagátu, a to sú voľby. Takže skúste povedať svoj názor na voľby, skúste povedať, čo si myslíte, kto má najjasnejšie stanoviska, neviem, čo si myslíte o predvoľobných billboardoch, na ktorých sa vyníma náš starý Ujo s ďalším mladším Ujom, ďalším Lennonom napríklad. Čo si proste myslíte o voľbách, jednoducho?
Voľby sú dobré. Voľby sú dobrá vec. Ak sa pýtate, ináč tento mikrofón je normálne, že mučiareň, ja musím byť stále takto zohnutý. Voľby sú dobrá vec. Ak sa pýtate na to, že čo si myslím o týchto prezidentských, ja to vydržím už teraz. Ja už som tak akože zohnutý teraz, že by to bolo zase mučenie, keby som mal byť rovno. Voľby sú dobrá vec. Čo si myslím o týchto prezidentských voľbách je, že tiež sú dobrá vec, lebo máme možnosť voľby. Jedna z najdôležitejších vecí v roku 89 bolo to, aby to bolo na nás, kto nám bude vládnuť, kto bude prezident, kto bude predseda vlády a tak. A to tak je. Je to na nás. A to je dobré. Aj keď si zvolíme zle, aj tak je to dobré. Lebo sme si my zvolili, nie je nikto iný. Nie je Moskva, nie neviem kto, nikto. No, čo sa týka týchto prezidentských volieb, tak neviem, čo je otázka, že koho ja budem voliť? To je taká vtipná otázka. Nevadí. Že koho budem voliť? Ak áno, ak je toto otázka, tak ja budem v prvom kole voliť Mikloška. V druhom kole neviem, či sa zúčastním. Ja som sa doteraz od 89. bolo strašne veľa volieb rôznych. Skoro na všetkých som sa zúčastnil. Nezúčastnil som sa na dvoch zhodou okolností prezidentských. Raz, keď bolo, že Gašparovič Mečiar, keď bolo to druhé kolo, to som sa nezúčastnil. A raz bolo, čo bolo ten druhýkrát, Šuster Mečiar, to som sa tiež nezúčastnil. Pretože sa mi zdalo absurdné, aby som proti Mečiarovi volil člena ústredného výboru KSČM. Zase proti Mečiarovi, aby som volil jeho lokaja. Tak to už mi príde, že zase akože odtiaľ, potiaľ, tak troška si vážim aj seba. Čiže najmä v situácii, keď prezident u nás nie je rozhodujúca funkcia. Prezident u nás nemá také kompetencie, aby zmenil charakter štátu alebo povahu režimu alebo niečo. Nie. Prezident je skôr reprezentatívna funkcia. Prečo budem v prvom vole voliť Mikloška? Preto budem voliť Mikloška, lebo ja pri tom, keď volím, vždycky sa rozhodujem tak, že zvažujem najmä teda minulosť tých ľudí. A nemyslím minulosť, že spred 50 rokov, ale proste, že nakoľko je to, takým slovom, integrálny človek. Nakoľko je to človek, ktorý v rôznych situáciách, ťažkých, ľahkých, keď je hore, aj keď je dole, keď má úspech, aj keď má neúspech, zostáva sám sebou. Ja mám rád takých ľudí si ctím alebo vážim, ktorí nemenia svoje názory, postoje alebo tak podľa toho, či je to výhodné alebo nevýhodné, či z toho niečo získajú alebo naopak ich budú nenávidieť a tak. No a ja poznám Mikloška ako človeka aj pred rokom 89, aj po roku 89, ktorý bez ohľadu na to, či mu to prinesie väzenie alebo post predsedu parlamentu, či mu to vyniesie post v koaličnej zostave alebo naopak ho to vrhne do opozície, hovorí to, čo si myslí. To je prvá vec. Ešte by to aj mohlo byť tak, že ale hovorí to, čo si myslí a ja so všetkým tým nesúhlasím. Aj tak by som si ho vážil. Ale navyše je to ešte tak, že vo väčšine tých vecí s ním súhlasím. To je ešte taká vec, že Mikloško je vykreslovaný troška ako, že to je taký šašo, že stále iba vtipkuje. Ináč on dosť vtipkuje, ale to je zase taký slovenský, Slovensko je krásna krajina, to je taký mýtus, že on stále vtipkuje a Havel nosí krátke nohavice. Nie? To sú oni. Pričom, keby sme sa pozreli, že čo oni naozaj hovoria, čo oni naozaj robia, čo podpísali pred rokom 89, po roku 89, za čo sa postavili, keď to bolo najťažšie, tak by sme videli, že to sú ľudia, ktorí majú úplne že hlboký svet v sebe, hlboký názor. Mikloško podpísal pred rokom 89 ospravedlnenie Židom za to, čo sa tu stalo. Mikloško stál v tom ťažkom období mečiarizmu v prvej línii proti. Až tak, že jeho zbili tiež nejakí chlapci. Mikloško dokonca v čase, keď to bolo naopak, akože oni vládli, tak tak sa postavil proti Dzurindovi v tom, keď porušil dohodu o návrate z SDK do pôvodných strán. To je komplikovaná vec, ale to nie je dôležité. Dôležité je, že ja ho vnímam ako človeka, ktorý ako drží slovo, keď to zjednoduším úplne. Že môžem si myslieť o tom, čo hovorí čokoľvek, ale viem, že to myslí vážne, že to nehovorí iba z taktických dôvodov a za rok bude hovoriť opak a za 5 rokov ešte iný opak. Čiže to sú dva dôvody, pre ktoré ja budem v prvom kole voliť Mikloška. Prvý je, že poznám jeho minulosť ako takú, ktorú si vážim, a druhý je, že v mnohých veciach, ktoré on robí a robil, s ním súhlasím. A takto by som teraz mohol ísť po každom kandidátovi a by som išiel, že kto je druhý najpriateľnejší, tretí najpriateľnejší, štvrtý a tak ďalej. Ale není to tak, že jeden je... Ja som sa rozhodol už dávno, že ja nebudem vo vleku tých názorov, že musíš voliť toho, kto má najväčšiu šancu. Lebo ja som tu občan Slovenskej republiky so všetkými právami, ktoré mi ústava a všetky celý tento štátik dáva. Jedno z tých práv je sloboda. A ja som sa rozhodol, že ja budem konať slobodne. To znamená, že ja nebudem voliť podľa toho, čo si myslí väčšina, čo si myslia politológovia, čo si myslí novinárska obec, čo si myslia politici. Ja budem voliť podľa toho, čo ja cítim, že je najsprávnejšie. A ja cítim, že je najsprávnejšie, aby som v prvom kole volil Mikloška. To je všetko.
Poprosím ďalšiu otázku. Mikrofón tam už je.
Takže moja otázka trochu nadväzuje na toto. Teda, Štefan Hríb ako osoba je asi hrdý na to, že píše úplne apoliticky. Nadchádzam teraz na ten týždeň. Osobne neverím, že teda ste známi tým, že máte na všetko svoj asi názor, že nemáte žiadny politický názor. Teda, ak máte, prvá otázka znie.
Jasné, že mám. Kto hovorí, že apoliticky?
Ja som dlhé roky vás sledujem a snažil som sa z toho vyčítať trochu, ale také to také zahmlené. Takže moja otázka prvá znie. Ak áno, aký, teda citujem, nezahmlievať, konkretizovať.
Že aký mám politický
aký
názor?
Aký máte konkrétne politický názor, teda akú stranu preferujete? Čiže súkromne určite máte nejaký politický názor, keďže máte názor. A druhá otázka nadväzuje na to, teda ak máte, či si myslím, že máte. Opravte ma, sa.
Čiže môžem hneď odpovedať, aby ste nadviazali.
Hneď, že ak máte, teda či si myslíte, že sa dá teda objektívne písať, úplne bez toho, aby vás to podvedome nejako ovplyvnilo, ten váš názor v tých článkoch. Prečo si myslíte, že vy píšete teda úplne objektívne iný, nie? Teda keď máte názor nejaký politický. Ďakujem.
Tak to by som musel povedať, že čo je to, že tzv. Politický názor. Ak sa pýtate na to, že ktoré politické strany som volil doteraz? Najprv som volil VPN v 90. roku, teda nie KDH. V 92. som volil ODU VPN, čiže stále VPN. V 94. som volil KDH SKOI, sa to tuším volalo. V 98. som volil SDK. V 2002. som volil KDH a neviem, kto tam ešte bol s nimi. Asi DSK, neviem. A v 2006. to bolo teraz, som volil KDH. Čiže volil som od tzv. Liberálov ODU VPN cez SDK, ktorí sú aj takí, dokonca tam bolo DU, až po KDH. V ďalších voľbách, ale ja KDH voliť nebudem, čo je také komplikácia zase, budem voliť KDS a OKS, ak pôjdu v koalícii, ak nepôjdu, tak neviem, možno ani nepôjdem voliť, neviem. Čiže môj politický názor, to je taká, čo to je, že politický názor. Môj názor na svet je taký, že ja si myslím, že sloboda je dobrá vec. Myslím si, že trh je dobrá vec. Myslím si, že štát nemá rozhodovať o veľa veciach. Myslím si, že väčšinu vecí zvládnu ľudia lepšie ako štát. Vrátane starostlivosti o seba navzájom, vrátane podnikania, vrátane väčšiny vecí. Čiže ja som za malý štát, ktorý ale vykonáva svoje kompetencie dobre v oblasti bezpečnosti, polície, súdov a takých vecí. To je môj názor na svet. Ak tomuto názoru nemyslím si napríklad, ďalšia ešte dôležitá vec je, nemyslím si, že solidarita je blbosť, myslím si, že solidarita je dôležitá vec, lebo je to v inom zmysle slova, je to niečo ako no, keď to preženiem, tak poviem, že láska k bližnému. Solidarita je to, že sa zaujímam o niekoho iného, že ako sa má a keď sa mu vodí zle, tak sa mu snažím nejako pomôcť. Ale nemyslím si, že solidaritu má robiť štát. Nemyslím si to. Myslím si, že solidaritu máme robiť my. Jednotliví ľudia, susedia, deti, rodičom, cirkev, tretí sektor, charitatívne organizácie. Nemyslím si, že to má robiť štát. Ale nemyslím si, že solidarita je blbosť. Myslím si, že je dôležitá. No z tohto vyplýva potom to, že ako sa rozhodujem pri jednotlivých voľbách. Že ktoré politické strany, alebo jednotlivci, alebo politici, alebo kandidáti na prezidenta, tejto mojej predstave najviac zodpovedajú, toho volím, a kto menej, toho nevolím. To je ako každý z vás, podľa mňa. No a čo sa týka toho, že a keďže mám tento politický názor, takže keď o takých veciach píšem, či píšem objektívne. No ale to je presne to, že ale ja mám tento politický názor preto, lebo si myslím, že je pravdivý. Ja ho nemám preto, že myslím si, že viaceré z toho sú blbosti, ale ja tomu proste verím. Ja si myslím, že to je dobrá vec a že keď sa podľa toho riadíme a keď podľa toho vznikajú zákony a keď podľa toho vznikne výška daní, tak sa tomu štátu lepšie darí. No a teraz vy poviete, že no dobre, ale keď potom, teda iným slovom, ja potom píšem, že áno, treba znížiť dane, lebo si to myslím. A vy poviete, no ale to nie je objektívne, lebo píšeš o niečom, o čom si ale vopred myslíš, že dane sa majú znížiť. No ale to je, tak uvažuje každý. Vy keď ste položili túto otázku, tak za ňou bola nejaká logika. Tak ja by som vám mal povedať, že to bola neobjektívna otázka, lebo vychádzate z toho, čo si myslíte. A to sa ináč nedá. To je úplne v poriadku. Čiže ja si odpovede, áno, myslím si, že píšem objektívne, pretože si myslím, a teraz budem troška vás provokať, pretože si myslím, že môj pohľad na svet zodpovedá so všetkými omylmi mojimi, zodpovedá realite. No, dobre.
Takže spokojno s odpovedou, hej. OK, poprosím, je tam mikrofón u ďalšieho tázateľa.
Dobrý večer. Ja som si teda myslel, že budem mať prvú druzvú otázku večera, ale tak kolega ma predbehol. Ale stále som rád. Pán Hríb, váš týždenník, ale aj vy sa napokon dnes spomenuli, je toho názoru, že diskutovať o holokauste je nepripustné.
Nie o holokauste, o tom, či bol.
Alebo tak. Ako jeden z alebo respektíve existuje názor, že nebol, hej? Čiže, a to sa tiež týka holokaustu.
Existuje aj názor, že neexistuje Mlynská dolina, no tak áno.
Áno, ale nestrkáme ľudí do väzenia, keď si myslia opak, hej? To je jedna vec, ale...
Nie, to si ja nemyslím.
Ešte dokončím. Minulý rok alebo predminulý rok pán premiér Fico povedal na oslavách SNP, že historická diskusia je dobrá, okrem SNP. Potom tu máme také prípady ako genocida Arméncov, genocida, ktorú robili Červení Kmerovia a podobne a podobne. Chcem sa spýtať, že kde je tá hranica, po ktorú možno obmedzovať slobodu slova týmto smerom a prečo je tam? Ďakujem za odpoveď.
Áno, ale ja som nikde nepovedal, nikdy, že nejaký človek za nejaký názor má ísť do väzenia. Ani za ten názor, keby tu niekto bol, ktorý by povedal, že Hitler bol dobrý človek a že fašizmus bolo dobré zriadenie, tak ja netvrdím, že ten človek má ísť do väzenia. Naopak, ja tvrdím opak, že nemá ísť do väzenia. Len si myslím, že somár, ale nemyslím si, že má ísť do väzenia. Takisto si nemyslím, že má ísť do väzenia človek, ktorý hovorí, že holokaust nebol. Ja si to nemyslím. Ja som to nepovedal. Ja si myslím, že nemá ísť do väzenia, iba si myslím, že je somár. A že nemá zmysel o tom diskutovať. Ja s ním... Mňa nezaujíma diskusia o tom, či vy všetci existujete. Nechcem diskutovať s niekým, ktorý si sem sadne a povie, že oni to, čo tu ty vidíš, si iba ty myslíš. Existuje taký názor, ale mňa to nezaujíma, ale nemyslím si, že on má ísť do väzenia, možno do bláznica, ale ani to by som ja nerozhodol, že áno. Čiže že ja tú hranicu nevidím, naopak, asi vás prekvapujem, ja tvrdím, že nikto nemá ísť do väzenia za názor. Žiadna hranica není.
Dobre, teda nadväžem druhou otázkou. Treba vyše na 200 alebo 300 rokov sa myslel, že čas, priestor, to sú lineárne veličiny. A to bol úplne prevajúci názor celej vede a tak ďalej. Až potom čiel Einstein, povedal, že teória relativity a zrazu všetko je ináč. Čiže prečo si myslíte, že práve holokaust je taká oblasť, ktorá ani budúcimi výskumami, zisteniami sa nemôže dospieť k tomu, že to, čo sa myslelo 50 alebo 70 rokov, je iné? Až o takej miery, že o tom nemôže sa diskutovať.
No, lebo preto si to myslím, lebo myslím si to rovnako, ako keď mi niekto povie, že tieto dve otázky, ktoré ste mi položili, ste mi nepoložili. Môže za 50 rokov niekto prísť s exaktným dôkazom nejakým, že v skutočnosti sa mi to marilo, že to bol iba nejaký zhluk týchto vln nejakých tu zvukových, ale že to ste vy nepovedali. Ale mne to je jedno, čo sa za 50 rokov povie. Ja aj za 50 rokov poviem, že nie, tam padli také dve otázky, ja si to pamätám. Čiže ja len hovorím, že existujú veci, ktoré sú jasné. Ja si nemyslím, že všetko je relatívne. Napríklad, že vy existujete, podľa mňa nie je relatívne. Ani, že ja existujem, nie je relatívne. Nie je relatívne, keď vám niekto zabije dieťa, že či vám ho zabil. Nie je to relatívne a nikdy nebude. Nie je relatívne, keď mňa niekto zabije, že či ma zabil alebo nezabil, lebo ma zabil. A diskutovať o tom je nie, že nevhodné, je zvrátené. Takisto ako diskutovať o tom, že či niekto zabil 6 miliónov ľudí. Podľa mňa je to zvrátené. Na čo o tom mám diskutovať, keď som bol v koncentračnom tábore a videl som to a keď poznám ľudí, ktorí sa vrátili z koncentračného tábora, ktorí mi to povedali. Na čo mám o tom diskutovať? Neviem.
Dobre, teda ešte posledná otázka k tomu, že tým pádom vlastne nesúhlasíte s tým paragrafom trestného zákona, ak som dobre pochopil. Tým pádom, že je nedemokratický a teraz strkajú do väzenia za ich názor alebo čo ho prejavujú. Teda či proti tomu nejak vystupujete alebo mienite vystupovať, keďže ste za slobodu prejavu?
Áno, ja som vždy písal, že za názor nemá ísť človek do väzenia, za žiaden názor, ani za hlúpy. Ja som to napísal viackrát.
Ja, ak môžem, tak by som len také na začiatok, mám dve otázky, ale upresňujúce komentáre k tomu, čo ste povedali aj v týždni, aj teraz, v kauze Rufus. Vy ste povedali, že ste neznevažili jeho poéziu, ale v editoriále týždňa ste povedali, že vaši kamaráti vám hovoria, že je to gíč. A podpísali ste sa pod to a neuviedli ste mená konkrétne. Teda, k tomu. Druhé, k tomu, čo bolo v týždni. Všetci, ktorí tam na túto tému písali, opomenuli eseistickú tvorbu Milana Rufusa, Epištoly staré a nové a pod. Otázka číslo 1. V týždni na jeden z tých článkov, ktoré k tomuto boli, bol rozhovor s pánom profesorom Hamadom. Titul na týždni bol Milan Rufus, veľký básnik, ktorý mlčal. Milan Hamada, profesor, v 68. roku, myslím, podpísal nesúhlas so vstupom sovietských vojsk, potom bol 20 rokov odložený v knižnici, kde mal relatívny pokoj. Milan Rufus 20 rokov písal poéziu pre ľudí toho typu, ktorú nepísal vtedy nikto, teda ostal sám sebou a vy si ho vážite na základe toho, čo ste pred pár minútami povedali. Kto podľa vás mlčal viac? To je otázka číslo 1. Otázka číslo 2. K tomu, čo ste povedali v rozhlase, je tu kauza Rufus, plne súhlasím s tými dôvodmi politickými, za ktoré vás zrejme vyhodili. Ale zabudli ste na to, že tá kauza má trochu aj ľudský rozmer. Je iné, keď rúcate mýty o Janošíkovi, iné, keď rúcate mýty o Rufusovi a hovoríte nepodložené tvrdenia, keď pani Magda Rufusová ešte žije vo Fialkovom údolí a stará sa o Zuzanku sama, o postihnutú, o ktorú sa Milan Rufus staral aj tých 20 rokov, kedy bol podľa vás pasívny, a keď tá pasivita je diskutabilná. Druhá vec, otázka teda. Prečo sa cítite vy kompetentní, do istej miery iste ste, do istej miery možno nie súdiť to, čo je mýtus a dať si potom pozor, či nevytvárate negatívne mýty. Lebo je veľa ľudí, ktorí si rúcaním mýtom napravajú svoju netvorivosť. Nehovorím teraz o vás, ale o ľuďoch, ktorým ste vydali priestor. Je ľahké znevažiť tvorbu niekoho, kto tvoril a mal za to úspech, ak sám človek nebol tvorivý. To je všetko.
Áno. Tak k prvej otázke. Prvá otázka bola, že kto mlčal viac, či Hamada, ktorý nepísal, keďže nepodpísal, respektíve bol proti vstupu ruských vojsk do Československa, trval na tom, neodvolal to a teda nemohol písať, alebo Rufus, ktorý na tom netrval, neodmietol to a písal. Otázka vaša je, kto mlčal viac? Ja vám odpovedám, že mlčal viac Rufus. Lebo si myslím, že neodmietnuť okupáciu vlastnej krajiny cudzími vojskami a cudzou komunistickou ideológiou, ktorá berie slobodu všetkým 15 miliónom ľudí, ktorí tu žijú, že toto neodmietnuť je nemorálne. Teda ja si myslím, že keď to Hamada odmietol, tým zakričal viac, než Rufusové všetky básničky dokopy.
Ktoré ste nečítali.
Ale ja vám hovorím, čo si o tom myslím. Ja nejde o to, že aj keby to boli najlepšie básničky na svete, tak podľa mňa postoj, že môžem písať za tú cenu, že poviem, že čierne nie je čierne, ale biele, teda, že okupácia krajiny nie je okupácia, ale pomoc. Lebo tak sa to
ale
hovorilo
to
v poučení.
Ale to Milan Rufus nepísal.
Opakujem, že tak sa to hovorilo v poučení z krízového vývoja a Rufus neodmietol toto poučenie, na rozdiel od Hamadu, ktorý ho odmietol. Tak podľa mňa týmto postojom Hamadovým, mne ten postoj, ja hovorím za seba, vy hovoríte za seba, ja hovorím za seba.
Dobre.
Mne ten postoj Hamadu povedal viac, než ten Rufusov.
To vám nikto neberie.
Tak to je všetko.
A ja nechcem profesora Hamadu znevažovať, ste, že aj to bolo hrdinstvo. Mne to neprislúcha súdiť a zrejme ani vám.
Ale ste to troška urobili, lebo ste povedali, že mlčal.
Ja som vám dal otázku, lebo ten postoj ste vyjadrili vy.
Áno, ale vaša otázka bola, že vlastne či nemlčal. Mne sa to zdá absurdné.
Viac.
Mne sa to zdá absurdné. Akože nemlčal, veď on to mal zakázané. Akože mlčal, veď keď máte niečo zakázané, tak nemôžete toho človeka obviniť, že prečo mlčíš, keď to má zakázané.
Ale on mohol tvoriť tak, ako tvorili ostatní, ktorí v tých časoch tiež mali zakázané.
Uh-huh.
Dobre.
Dobre, a druhá otázka?
Druhá otázka bola k tomu, prečo teda rozvraciate mýty a čo je to podľa vás pokora?
Áno. Pokora je dobrá vlastnosť. Ja sa necítim ako mýtoborec. Moje povolanie je novinár. Novinár z definície musí písať o tom, čo sa deje. A chtiac alebo nechtiac musí vyjadrovať, že či je to, čo sa deje podľa neho správne alebo nesprávne. Od toho sú komentáre v novinách. Komentár je komentár od slova komentovať, čiže komentuje to zo svojho hľadiska. To nie je spravodajstvo. Vaša otázka vlastne je, že odkiaľ novinári majú právo niečo komentovať? To je tá otázka. Ja vám na to trošku komicky odpovedám, že to oni nemajú, že to právo, oni majú to povinnosť, za to sú platení. Strana komentáre v novinách, také strany existujú, tú stranu treba naplniť. Preto sú tí ľudia zamestnaní, lebo ich prácou je naplniť tú stranu. Čiže ak nemajú názor, majú to dosť ťažké, lebo musia ho teda aspoň teda imitovať, že nejaký názor majú. Ale tak sa vyvinula naša civilizácia západná, že existujú niečo ako komentáre v novinách a vyžaduje sa, očakáva sa od tých ľudí, ktorí tie komentáre píšu, že vyjadria svoj názor. Vaša otázka je, že odkiaľ berú právo vyjadrovať svoj názor, napríklad Rufusovi, ale aj o hocičom. Podľa mňa je to ľudské právo vyjadrovať svoj názor. Vy ste práve vyjadli svoj názor, ja by som vám mohol povedať, že odkiaľ beriete právo posudzovať, či som to ja povedal správne, alebo nie. Ale ja to nerobím, lebo podľa mňa je to vaše právo. Takisto je to právo každého človeka vrátane novinárov, ale u novinárov to nie je len právo, ale to je ich povinnosť, lebo podľa mňa novinári sú v skutočnosti vaši vyslanci. Ja chápem novinárov ako ľudí, ktorí sa zaoberajú niečím každý deň, čím sa vám zaoberať nechce. Čo je v poriadku, to je správne. Mne sa zase nechce zaoberať politológiou. Tak preto túto kolegovia budú sa tým zaoberať. A ja potom napíšem, že všetko, čo napísali, je úplná blbosť, lebo to je úplne iracionálna vec. Čiže podľa mňa novinári chodia po tlačovkách, rozprávajú sa s politikmi, rozprávajú sa s politológmi, sledujú svet okolo seba, pozerajú sa, čo ktorý zákon spôsobuje, aká reforma čo spôsobuje a potom o tom vyjadria svoj názor, pretože vy ten čas venujete inej veci a potrebujete, aspoň tí, ktorí si kupujete noviny, veď iba o tých ide, alebo pozeráte telku, tak z nejakých dôvodov, možno iracionálnych, možno racionálnych, potrebujete si to prečítať. Nie, aby ste prebrali ten názor, ale aby ste sa nejako zorientovali, aby ste si povedali, s týmto nesúhlasím, s týmto súhlasím a vám to pomôže sa zorientovať. Podľa mňa to je povolanie novinára, že je tam, kde sa vám byť nechce a robí to, čo sa vám robiť nechce, lebo vy robíte zase to isté. Vy robíte to, čo sa jemu robiť nechce. Čiže odpovedám vám na vašu otázku, že odkiaľ berieme, v tomto prípade ja, právo posudzovať veci. Jednak je to právo každého človeka aj vaše a jednak je to moje zamestnanie. Nesúvisí to nejako s tým, že ja hovorím o iných básnikoch, politikoch, neviem kom, že sú taký prešľap a onaký prešľap, lebo ja žiaden nemám. Tak to nie je. Neexistuje jediný človek podľa mňa na svete, ktorý nemá žiaden prešľap. Ak by malo platiť, že kritizovať môže iba ten, ktorý nemá žiaden prešľap, nebola by kritika na svete. Podľa mňa. Nesmela by existovať. Lebo všetci máme prešľapy.
Prosím, ďalšiu otázku.
Dobrý večer. Ja by som sa chcel opýtať, teda študujem medzinárodné vzťahy a európske štúdia, takže si myslím, že politológia predsa len je takým predmetom, ktorý sa zíde v spoločnosti. Ale k veci by ste povedali, že KD...
Áno, teraz zatlieskali 10 politológovia vedľa seba.
No je ich nedostatok v dnešnej dobe, bohužiaľ. Teda kvalitných. Ale k veci, vy ste povedali, že KDS, teda, že budete voliť pána Mikloška. Oni teraz vyšli, teda konkrétne pán Pálko, s takou vecou, že oni by chceli presadiť jeden zákon, ktorý by vlastne umožnil voliť aj deťom. Teda rodičia budú voliť aj za svoje deti, ináč povedané. Čiže vlastne stotožňujete sa s týmto nápadom alebo názorom?
Ja som myslel, že ma tu vypli normálne. Zatiaľ sa s tým názorom nestotožňujem. Nemám na to názor. Nemám na to silný názor. Len viem o tom jednu vec, že v Nemecku o takejto veci uvažuje bývalý nemecký prezident, ktorý bol predtým predsedom ústavného súdu nemeckého. Nemecký ústavný súd je veľmi, veľmi úctyhodná inštitúcia. Oni napríklad teraz posudzujú úplne vážne rozpor alebo nerozpor Lisabonskej zmluvy s nemeckou ústavou. A není to jak vo všetkých iných krajinách, že úplne formálne. Oni to vážne uvažujú. A je možné, že povedia, že je to v rozpore a že nemôže byť prijatá Lisabonská zmluva z ústavných dôvodov. To je ináč úplne krásna vec. Alebo že povedia, že môže byť, aj to je krásna vec. Lebo to posudzujú úplne vážne. Čiže nemecký ústavný súd je veľmi úctyhodná inštitúcia. Pokiaľ ja viem, tak tento človek, ktorý bol predsedom tohto ústavného súdu a potom prezidentom, spolu s ďalšími, myslím, 40 poslancami Bundestagu, takéto niečo, o takomto niečom uvažujú a chcú to presadiť. Teda, že by bolo nejaké znásobené volebné právo rodičov o to, o koľko majú deti. To, ale to nehovorím, pretože ja si to myslím, že je to správne, len hovorím, že to hovorím len na to, Margo, že diskusia na Slovensku je taká, že keď niekto s niečím príde, čo je dovtedy nezvyklé, tak sa povie, že to je dobrá blbosť. Ale ja len ako do tej diskusie pridávam takú maličkosť, že úctyhodní ľudia v Nemecku o takej veci uvažujú. Ja neviem, či ja nemám na toto názor. Ja nie som ani ústavný právnik, ani nič. Čiže ja som len ten novinár, ktorý nemá kompetenciu posudzovať veci. Tak ja len k tomu hovorím, že nerobil by som si z toho srandu. Mne to nie je srandovné. Není to pre mňa, že úplná evidentná blbosť srandovná. Je to pre mňa vec na vážnu diskusiu. Ale ja nie som zatiaľ za to.
Dobre, tak k tomu ešte by som ja pridal, že vlastne celkovo KDH ako kresťania by mali byť podľa môjho názoru troška oddelení od toho, aby mohli viesť, ako teda by sedeli v parlamente, pretože je to dosť cítiť. Napríklad aj keď v kostoloch sa kňazi vyjadrujú za to pred voľbami, aby išli voliť práve tú stranu, pretože má nízke preferencie. Ale to je môj názor. A ďalšia vec iba ohľadom... No... Bolo to v kostole, keď ja som tam bol, to je dobre.
Dokončite, že ja som nerozumel, že kresťania by čo mali?
No, malo by to byť troška oddelené. Jednoducho, podľa môjho názoru by
ako celkovo KDH s kresťanskou politikou nemala byť jednou zo strán v parlamente. To je môj názor osobný. Ale k tým osobnostiam, čo ste ešte spomínali, pána Rufusa a tak ďalej, teraz sme vlastne prijali euro a podobne, tak k tomu sa iba opýtam, vlastne Nemci, Rakúšania majú Beethovena na eurovke, teda na eurominci, dvojeurominci, myslím. Slovinci majú nejakého básnika, celkom významného slovinského, samozrejme. Prečo my nemáme nejakú takúto osobnosť? A keď máme, podľa vás, ktorá je tá osobnosť Slovenska, ktorá by mohla byť na tých minciach? Ďakujem.
A čo my máme na minciach? Čo tam máme? Nič? Žiadneho človeka nemáme, hej? Dobre, k tej prvej otázke. Teda k tomu prvému konštatovaniu, že kresťanská, v úvodzovkách kresťanská demokracia by mala byť by nemala byť politická strana, zjednodušie povedané. Ja vám na to ale poviem, že o protiotázku, že a liberálna strana môže byť? A ja to teraz nemyslím ako vtip, Liberálna strana vychádza z nejakého presvedčenia o svete. Kresťansko-demokratická strana, opakujem, ja nebudem voliť KDH, kresťansko-demokratická strana vychádza z iného, ale rovnako silného presvedčenia o svete. Prečo by práve kresťansko-demokratická nemala byť, keďže je to, a k tomu dobre rozumiem, že akože ideologická vec, a liberálna strana môže byť, keď podľa mňa je to rovnako ideologická vec. Liberálna strana je... Pravoliberálna je SDKU a ľavoliberálna, teraz sa budete smiať, ale je Smer. No. Čiže to je k tomu, že ja si myslím, že to tak nie je, že to je taký zvláštny zase Slovensko, krásna krajina, mýtická, že akože kresťansko-demokratické strany tie vnášajú do politiky ideológiu a tie iné nie. Ale tie iné vnášajú tiež ideológiu. Ideológia, to tak zle znie, ale to je úplne dobrá vec. Ideológia, čo je to ideológia? To je iba vaše, moje, každého, nejaký súbor presvedčení o svete okolo mňa. To je ideológia. A niekto má takú, a niekto má inakú, a nech súťažia, to je úplne v poriadku. Nech súťažia v parlamente, vo voľbách, všade. Nevidím dôvod, prečo jedna ideológia by nesmela byť a druhá práve, že má byť. Prečo? Druhá otázka...
Ten návrh osobnosti na euromincu.
Čo?
Aha, návrh osobnosti na euromincu.
Osobnosti. Že kto je slovenská osobnosť, ktorá by mohla byť na minci? Je správne položená otázka. Áno. No. Ja si myslím, že na našej minci by mohol byť král Štefan. To si ale fakt myslím. Král Štefan, neviem, koľka ty to bol. Uhorsko sú naše dejiny. Uhorsko nerovná sa Maďarsko. Uhorsko je Uhorsko. Slovensko ako územie a ľudia, ktorí žijú, boli súčasťou Uhorska. A teda uhorské dejiny v dobrom aj zlom sú naše dejiny. Ak sa zhodneme na tom, že král Štefan je nejakým spôsobom pozitívna postava, čo sa asi zhodneme, ja neviem, politológovia, asi to tak je, nie? Že král Štefan je všeobecne považovaný, že skôr zaujímavá postava histórie, než nejaký blbeček. Tak ak sa na tomto zhodneme, tak ja si myslím, že na slovenskej euromenci by mohol byť král Štefan. Ale zase však máme aj iné osobnosti. Prečo? Však máme všelikoho. Vy myslíte z nejakých súčasníkov? Že z nejakých, že čo ešte iba nedávno zomreli, alebo tak? Že Dubček? No, Dubček, Hlinka, Štúr, Štefánik, neviem, kto sú také, čo prichádzajú do úvahy v zmysle prieskumov, že ľudia vedia, že vôbec takí existovali. Tak len to je také, no. Vy by ste boli napríklad za Dubčeka? No, a vidíte, a to je, však to je v poriadku, máte na to právo. Ja zase mám právo povedať, že ja by som bol proti Dubčekovi, preto, lebo keď zrátam jeho život, podľa mňa, subjektívny názor, ktorý si ale myslím, že je pravdivý, ale to si každý myslí o svojom názore, tak podľa mňa bol viac na zlej strane ako na dobrej. A to dokonca vrátane 68. roku. 68. rok ja považujem za úplný omyl. Omyl v tom zmysle, že to bolo stále myslené v rámci komunizmu. A viedli to komunisti, ktorí ďalej chceli vládnuť, iba mekšie, ľudskejšie, neviem ako. Ale ja nesúhlasím s tou základnou premisou, že by mali vládnuť iba komunisti. Čiže podľa mňa to bolo o tom, že aj Dubček chcel, aby naďalej vládli komunisti. Oni nechceli zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany v ústave. V ústave o zrušení vedúcej úlohy komunistickej strany tam nebolo ani slovo, to vám garantujem. No ale keď nebude zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany, to znamená, z ústavy je povinné, že nám vládnu komunisti a ja s týmto nesúhlasím zo zásady, s tým, s čím Dubček zo zásady naopak súhlasil. Čiže ja ho považujem za iný druh komunistu. Ale prečo by som ja si... Ja považujem komunizmus za rovnako zločinecký režim, ako bol fašizmus. Prečo nás nenapadne, že niekto fašistický lepší v rámci fašistov, že boli tam aj úplní vrahovia, iba taký menej, tak že ten lepší by mohol byť na tej minci. Prečo nás to nenapadne? Lebo všetci hovoríme, že však fašizmus je jasné zlo. A ja považujem komunizmus za rovnaké zlo a preto žiaden jeho reprezentant podľa mňa by nemal byť na minci. No. A to ja len hovorím ako príklad toho, že prečo by sme sa nezhodli na viacerých z týchto. Na Hlinkovi zase iný by povedal na proste... A neviem, prečo by mali byť ľudia na minci, teda mimochodom.
Možno aj to je odpoveď, prečo väčšina krajín nemá ľudí na eurominciach, pretože by to asi bolo diskusie. Ale čo je pre nás problém v tejto chvíli je, že 21.30 začína vedľa v kaplnke Sveta Omša a tým pádom všetky aktivity, ako tu býva 10 rokom zvykov, končia. Takže mne neostáva dnes nič iné, len poďakovať Štefanovi Hríbovi, že prišiel, mal na nás čas a debatoval. Poďakovať vám, že ste prišli a kládli ste mu otázky, že ste s ním polemizovali, že ste sa s ním hádali. A ešte vám chcem povedať jednu dobrú správu. Štefan Hríb nám ponúkol v takú akciu, že raz do mesiaca by tu mala byť jedna debata, ktorú by zastrešoval Týždeň, na ktorú by prišli moderátor, hostia, aký chcete vy, na témy, aké chcete vy. Akým spôsobom to urobíme, akým spôsobom urobíme tú dohodu a tú komunikáciu s vami, koho by ste tu chceli vidieť a prísť sem v takomto počte a debatovať, sa dozvieme. Dozviete veľmi skoro cez naše klasické stránky www.upc.unima.sk.
Ešte ja poviem jednu vetu, že ja ďakujem, že ste prišli, že ste neuveriteľné, čo tu všetci robíte, to mne sa to zdá neuveriteľné, ale ďakujem vám všetkým, ktorí ste najmä tie ťažké otázky dali, alebo nepríjemné, napríklad, že o Rufusovi, že nemám kompetenciu o tom hovoriť, to je zaujímavé, aj tu s tým, že prečo som hovoril o komunistickej strane, zaujímavé. Bolo mi tu príjemne a naozaj to myslíme vážne, že raz za mesiac by sme tu niečo také v úvodzovkách spáchali, teda už nie je tak, že by sme my hovorili, čo si myslíme o svete, ale že by sme sem niekoho zaujímavého zavolali a dávali mu také nepríjemné otázky. Aké dávate vy? Ďakujem pekne.